Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Časova 31 minut. Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda do 10 časova realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj petak 26. jul, a u ime svih srdačno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. U dobrom ritmu, uz dobru muziku i obilje informacija i tema, zajedno ćemo biti do 10, kao što rekoh. Pretpostavljam, nadam se i pozivam vas da do tada ostanete sa nama, da se probudite i ovoga jutra uz nas i da vaš izbor bude prvi program radija. Za koji trenutak, jutarnji program koji uvek počećemo servisnim informacijama, onim najvažnijim, najaktuelnijim, a onda sve po redu, kao što znate, do 7 časova bit će tu i pregled pisanja medija, a onda neke od tema zanimljivih, naš sagovornik u sljedećem satu, već odmah na početku sljedećeg sata, bit će načelnik, tačnije upravnik Centra vojno-medicinskih ustanova Beograd, pukovnik dr. Slavoljub Staletović. Tema su besplatni pregledi koji se u tri centra vojno-medicinska organizuju tokom vikenda, a povodom velikog jubileja 180 godina vojnog saniteta u Srbiji. Govorit ćemo i o zaštiti potrošača, govorit ćemo i o samačkom ili usamljeničkom životu. Eto, to je možda tema za razmišljanje i vaše uključenje u našem pitanju jutra, zašto je izbor sve većeg broja ljudi u svetu upravo život u samoći, koji ne znači da je to život usamljenika. Leto je pa i sezona mnogih festivala i manifestacija. Mi ćemo se danas prošetati od Boljevaca blizu Surčina pa sve do Pirota, tačnije Dimitrovgrada, i obavestiti vas gde šta počinje i u čemu možete uzeti učešće, kako bi se to onako nepopularno reklo, ali čemu možete da prisustvujete i da se nekako razvedete i razgalite ovoga leta, naravno ukoliko to želite. Danas je između ostalog dan opštine Aranđelovac, jer je danas takozvani letnji Aranđelovdan, to je dan i slava grada Aranđelovca, koji je to ime poneo pre tačno 160 godina, kada je knjaz Miloš tadašnje selo Vrbica preimenovao u Aranđelovac, upravo prema crkvi posvećenoj Arhangelu Gavrilu, koji je podigao u tom mestu. I tako da ne dužimo, ovo je bio samo mali poziv i uvid u ono što vas očekuje do 10 na talasima Radio Beograda 1, a u 6:34 već još jednom vam želimo dobro jutro i puštamo i dole.
Thank you.
6:37, aktualne temperature u ovom trenutku u našoj zemlji prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova kazuju da je temperatura iznad 20 stepeni samo u Beogradu. Beograd je najtopliji, 21 stepen, potpuno vedro vreme u glavnom gradu. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu 17 stepeni, najniža temperatura trenutno u Sjenici u kojoj je 10 stepeni i magla je u Sjenici. Padavine nema i u većem delu zemlje je pretežno do potpuno vedro vreme, delimično oblačno u ovom trenutku samo u Velikom Gradištu u kom je 18 stepeni i u Zaječaru u kom je 15 stepeni. Čuli ste da Nedeljko Todorović, koji je dežurni meteorolog ovoga jutra u RHMZ-u, za danas najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme sa vetrom slabog promenljivog pravca, a također najavljuje se i promene vremena uveče i tokom noći, i to na severu zapadu i jugozapadu, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Najviše dnevne temperature danas su 32 do 34 stepena, toliko se kao najviše dnevna temperatura očekuje i u glavnom gradu danas, a biometeorološka prognoza za ovaj petak 26. juli kaže da biometeorološka situacija pred očekivanu i ovu najavljenu promenu vremena može uzrokovati tegobe kod svih hroničnih bolesnika. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. I kad smo kod dodatne pažnje u saobraćaju, naravno kao i uvek na početku jutarnjeg programa, izveštaj o stanju na putevima, Automoto Save Srbije, Jovice Mitić.
Približavamo se posljednjem vikendu u julu i već tokom popodneva očekujemo osjetno pojačanje saobraćaja, što donosi početak još jedne veće smene turista i uvodi nas u špic letnje turističke sezone sa dodatno većim brojem vozila na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima. Temperature i vremenske prilike su gotovo idealne za putovanje, ali s obzirom na omiljene destinacije naših građana na kojima putuju u letnjim mjesecima, uzimajući u obzir i njihovu dužinu, vozačima savjetujemo da se dobro pripreme za to putovanje, da isplaniraju i mjesta gdje bi mogli da odmore od vožnje, uz preporuku da u najtoplijem delu dana čine češće pauze, ali je i potrebno da na vreme obezbede sva potrebna dokumenta za zemlju kroz koju prolaze ili u koju putuju. Prohodnost najopterećenijih putnih pravaca u Srbiji je dobra. Međutim, zbog građevinske sezone, koja je također u punom jeku, na velikom broju deonica vozača očekuje izmjene u saobraćaju i nešto sporija vožnja zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, otvorena je petlja Paraćin iz pravca Niša. Vozači sada mogu nesmetano da koriste isključenje za Paraćin ili Zaječar, ali ih ujedno i podsjećamo da u danima pojačanog saobraćaja dolazi do usporene vožnje zbog radova na delu autoputa između Lapova i Batočine na mostu preko reke Lepenice, gdje se saobraćaj u dužini od 1200 metara odvija usporenije, a u satima pojačanog saobraćaja dolazi do formiranja dužih kolona, što produžava vreme prolaska ove deonice. Slično je na delu autoputa između Ćuprije i Jagodine, na kojoj se saobraćaj odvija dvosmjerno u dužini od oko 4 km smerom koji vodi ka Nišu. Na južnom kraku koridora 10 vozača očekuju radovi između Saričine doline i tunela Manele, gdje se saobraćaj odvija samo brzom preticajnom trakom. Međutim, na ovoj deonici ne očekujemo duže zastoje. Na istočnom kraku ovog koridora usporenije se vozi na delu Čiflik, Staničenje, Sarlak, gdje su zbog preusmjeravanja saobraćaja povremeno mogući kraći zastoji u vremenu od 6 do 9 časova. Do 1. augusta produženi su radovi i na popravci dilatacija na desnom Kaćikom mostu, bliže Kaću, na magistralnom putu Novi Sad Kać. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 30 minuta. Podsjećamo da su do 29. jula granični prelazi sa Mađarskom, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni od 7 do 22 časa. U narednim danima vozačima preporučujemo korištenje alternativnih prelaza zbog očekivano veće opterećenosti glavnih. Nastavljaju se dugo zadržavanja na teretnim terminalima sa Mađarskom i Hrvatskom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
A evo i u izveštaju Automoto Saveza Srbije, koji smo upravo čuli, pominje se autoput kroz Grdelicu i završavanje saniranja oštećenja koje su se javila na autoputu upravo pomenutom, i to od Caričine doline do tunela Manajle. Ovo oštećenje naravno izazvalo veliko interesovanje javnosti, s obzirom da znamo koliko je bilo problema tokom izgradnje autoputa kroz Grdelicu, pa i ono brdo koje je naravno na kraju moralo da bude betonirano, tako da sada sve što se dešava na ovom novom autoputu s razlogom izaziva veliki pozor javnosti. Pa sad, evo, dakle, informacija od juče je da se završava to saniranje oštećenja, da sanacija košta 450.000 dinara, da ide na teret izvođača radova, a više o tome čućemo od koleginice Milke Babić.
Na južnom kraku koridora 10, koji je pre 2,5 meseca pušten u saobraćaj, pre nekoliko dana su se na tri mesta pojavile naprsline na površinskom sloju asfalta. Oštećenja su nastala tamo gde je asfaltiranje prekidano zbog lošeg vremena, tvrdi Darko Milovanović iz firme Integral Engineering, koja je izvođač radova.
Da se izvinimo zbog ovih okolnosti koje su dogodile na terenu. Trenutno Integral Engineering izvodi radove na sanaciji pukotina na habovićem sloju asfalta na ovoj deonici na tri mesta. Danas se radi poslednja sanacija. Kao što sam objasnio da smo mi asfaltiranje habovićeg sloja debljine 4 cm radili u kišnom periodu u maju mesecu 2018. godine. To ne znači da smo i vršili asfaltiranje po kiši. To znači da smo prekidali asfaltiranje kada je počinjala kiša i da imamo više mesta nastavka asfaltiranja.
Problem nije veliki, kaže Anthony O'Neill iz preduzeća Louis Berger koje sprovodi nadzor.
This is not an ideal situation, but it's not unusual.
Ovo nije idealna situacija, ali to je nešto što je prosto normalno i što se često dešava za vreme ovog garantnog perioda u Srbiji i u inostranstvu.
In the contract between the employer and the...
U ugovoru između izvođača i investitora postoji klauzula koja se upravo brine za ovakve situacije, odnosno za saniranje tih manara do kojih dođe nakon što se trasa otvori za saobraćaj.
Koridori Srbije saopštili su da je autoput potpuno bezbedan i da će nastaviti da pomno prate da li ima nedostataka u garantnom periodu. Putem kroz Grdeličku klisuru dnevno prolazi 14.000 vozila.
I još jedna servisna informacija u ovom prvom bloku u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Zbog radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari Grad u Beogradu od 8 do 20 časova bez vode će biti potrošači ulicama Kolarčevoj i na Trgu Republike, dok će umanjeni pritisak osjetiti potrošači u okolnim ulicama. To će biti za najnužnije potrebe za pijaćem vodom, naravno autocisterna, a za sve dodatne informacije potrošači mogu i da kontaktiraju Beogradski vodovod i kanalizaciju na poznati broj 3606606. A sada je 6 časova i 45 minuta.
Thank you.
dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toranj bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih, tornja nesta, tako nasta ova pesma.
95 godina, Radio Beograda. Eko.
Gomex, vikend akcija.
Kilogram lubenica 19,99, jaja B klase 10 komada 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. Eko.
Deset minuta je do sedam časova. Pri kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1, kao i svakog dana, pregled pisanja medija. Što se štampe tiče, počinjemo Politikom. Pod nadnaslovom Politika saznaje, Turski tok zapeo na bugarskom sudu. Ako Sofija odustane od projekta, Srbija će iz Baumgartena u Austriji preko Mađarske dobijeti gas. Samo je pitanje po kojoj ceni, piše Politika. Također, Politika piše o onome što smo i mi malo pre, o čemu smo i mi malo pregovorili, pod naslovom Grdelice na popravnom. Kompanija Integral Engineering iz Republike Srpske uputila izvinjenje korisnicima autoputa i sama će financirati popravku. U današnjem broju Politike takođe i o tome da Srbija očekuje fair tretman za smederevsku čeličanu. Aleksandar Vučić je naglasio da u Briselu postoji snažan antikineski lobi koji pokušava da zaustavi sve kinesku u Evropi, ali je pozvao da ne zaustavlja Srbiju. Takođe, u današnjoj Politici, kada je visok UV indeks, na suncu samo pola sata. Čim stigne upozorenje meteorologa, trebalo bi, ako je moguće, izbjegavati izlazak iz kuće od 11 do 16 časova, nositi odeću svetlih boja sa dugim rukavima i nogavicama, na glavu staviti šešir, a na otkrivene delove tela kremu sa zaštitom tim faktorima. Blitz danas piše, prošle godine ih policija zabranila, Rusi ponovo prave vojni kamp za decu na Zlatiboru. Ruska paravojna grupa NOT ponovo obučava decu ratnim igrama, piše Blitz. Takozvani omladinsko-patriotski kamp za decu i mlade od 14 do 24 godine, koji je MUP zabranio prošle godine, a koji organizuju pojedinci iz Srbije u saradnji sa ruskom desničarskom organizacijom Enot Corp, ove godine se nesmetano održava na Zlatiboru. Ne podržavamo takve aktivnosti, nisu ni zatražili saglasnost, nadam se da će MUP opet reagovati, rekao je za Blic ministar Šarčević, a predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović, na čijoj teritoriji se održava ovaj sportni kamp, nije mnogo bio rečit u izjavi za Blic i samo je izjavio, to je sportsko-rekreativni kamp bez uniformi, koliko znam. Blic piše, Evropa nije spremna za pakleni talas, temperature širom starog kontinenta obaraju sve rekorde, juče u Parizu bilo 42 stepena. Blic otkriva čiji su đaci osvojili najviše bodova na završnim ispitima. Najbolji rezultati matura u Vojvodini, najgori u Boru. Osim odeljenja za talentovanu decu pri gimnazijama, najbolje rezultate male mature imaju škole u Vojvodini, pa tek onda u prestonici. Najgore su se pokazale osnovne škole u Borskom, Kosovskom i Jablaničkom okrugu, pokazuju zvanični rezultati male i velike mature iz Ministarstva prosvete. Blic piše i o tome da je zdravstveni turizam u Srbiji u usponu, stranci dolaze da poprave zube, ali i da operišu srce. Medicinski turizam u Srbiji postaje jedna od najbrže rastućih grana, što pokazuje i sve veće interesovanje stranaca za dolazak u našu zemlju zbog neke intervencije. Trenutno Srbiju poseti između 40 i 60 hiljada zdravstvenih turista, a procene su da bi taj broj mogao vrlo brzo da bude i 100 hiljada, piše Blic. Večernje novosti, diplomatsko mešanje karata. Pariz šalje u Beograd eksperta za bezbednost. Novi ambasador biće Jean-Louis Falconi, koji je radio u kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču, u jeku traženja rešenja za Kosovo i Metohiju, rokade i kod Rusa, Amerikanaca i Britanaca, pišu novosti. Novosti na naslovnoj strani, baš kao i svi ostali mediji, pišu o tome da je porodica predsjednika Srbije zasuta uvredama, brutalan udar na Vučićevu ćerku i na sina, funkcioneri zatražili da se slučaj hitno istraži i počinilac kazni, pišu večernje novosti, a mi smo izdvojili još nekoliko zanimljivih tema u današnjim novostima. Putovanja mogu da poskupe zbog odluke da turističke agencije aranžmane obračunavaju po istoj vrednosti evra. Kurs podiže cenu letovanja. Novim zakonom o trgovini, prema kojem turističke agencije moraju da računaju cenu deviznog dela aranžmana po srednjem kursu Narodne banke Srbije, stavljena je tačka na višegodišnje negodovanje putnika, jer su im putni troškovi bili obračunavani po gornjem kursu banke s kojom agencije posluju. Ta razlika u kursu mogla je da bude nekoliko desetina evra u zavisnosti od cene aranžmana. Ipak, pošto će banke nastaviti da posluju sa agencijama kao i do sada, velike su šanse da veliki broj aranžmana sada poskupi, pišu novosti. I u novostima o tome, od početka godine i uvođenja online prijave, registrovano 16.704 sezonska radnika kod 214 poslodavaca. Sada je 5 puta više sezonaca, velike kompanije mahom poštuju pravila, ali malima i dalje teško da se bave prijavama. I naravno da ćemo vam i ovoga jutra preporučiti internet stranicu rts.rs sa svim najvažnijim vestima iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života, a uvek je zanimljivo u odeljku magazin pročitati neki od tekstova. Evo sada, dakle, u tom odeljku, a pod, kako bih rekla, jednim zasebnim naslovom, a to su zapravo tekstovi koji se odnose na novosti u tehnologijama, rts.rs prenosi pisanje o pionirskom poduhvatu Boscha i Daimlera, o potpuno autonomnom parkiranju. Koliko nas će biti sada oduševljeno ovim što su Bosch i Daimler postigli. Naime, oni su napravili prekretnicu na putu ka autonomnoj vožnji. Dve kompanije sada su dobile odobrenje državnih organa u Baden-Württembergu za njihov sistem autonomnog parkiranja, doduše za sada samo u garaži muzeja Mercedes-Benza u Stuttgartu. Stuttgartu. Usluzi autonomnog parkiranja pristupa se putem aplikacije na pametnom telefonu i nije potreban pomoćni vozač, što se čini prvom na svetu kompletno autonomnom funkcijom parkiranja bez vozača, koja se zove SAE nivo 41, koja će biti zvanično odobrena za svakodnevnu upotrebu. Vožnje i parking bez vozača jesu važni elementi mobilnosti sutrašnjice. Sistem autonomnog parkiranja pokazuje upravo koliko smo već daleko odmakli na ovom putu razvoja, rekao je Markus Hein, član upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH. Dakle, ovo je zanimljiv tekst, kao i druge slične tekstove i najvažnije vesti, kao što rekoh, možete naći na našoj internet stranici rts.rs. A pošto u prvom satu jutarnjeg programa ovde u našem studiju 1, Radio Beograda 1, držimo malo otvorena vrata, balkonska vrata, da bismo i mi udahnili malo vazduha pre nego što uključimo klima uređaje, da bismo se hladili u studijima u kojima je uvek toplo. Bili ste u prilici da čujete kako se i budi saobraćaj ovde u samom srcu Beograda, autobuski i trolejbuski na prvom mestu, a tu i putnički, mada upadljivo manje saobraćaja na ulicama glavnog grada. Oseti se da je kraj jula i da je u toku sezona godišnjih odmora. Minut i po je ostao do 7 časova, u tačno u 7, naravno gong, pa vesti sa nama ovog jutra u ovom informativnom delu jutarnjeg programa kolega Relja Trajković, a zatim nastavak jutarnjeg programa.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Sinoć je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o evrointegracijama i situaciji u regionu. Posebno su razmotrili zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i stanje nastalo posle ostavke Ramuša Haradinaja. Vučić je zahvalio komesaru Hanu na razumevanju i angažovanju da se dijalog odblokira. Ponovio je da Srbija ostaje privržena politici mira i saradnje kako bi sačuvala stabilnost u regionu. Komesar Han je pozdravio takvo opredeljenje Srbije i istakao spremnost da pomogne kako bi se stekli uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Evropski komesar danas će se sastati sa premijerkom Anom Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nastavlja borbu za Kosmet i da očekuje da će za dan-dva saopštiti ime i 14. zemlje koja je povukla odluku o priznanju nezavisnosti Kosova. Dačić je rekao da su od 2008. do 2012. godine 84 zemlje priznale Kosovo, a da je od 2014. kada je on postao ministar spoljnih poslova, 13 država povuklo priznanje, dok je njih 7 priznalo Kosovo. Premijer prištinskih privremenih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj zakazao je za danas sednicu vlade, a pokrajinski mediji navode da je to učinjeno uprkos tome što Ustav nalaže da i premijer i vlada u ostavci nemaju legitimitet da donose odluke. Istovremeno iz Prištine stiže vest da će predsjednik privremenih institucija Hašim Tači početi sljedeće nedelje konsultacije sa strankama o prevazilaženju stanja nastalog ostavkom Ramuša Haradinaja. U Čelincu u Republici Srpskoj sinoć je otvoren novi gradski most preko reke Vrbanje, u čiju su gradnju lokalna zajednica i vlade Republike Srpske i Srbije uložile oko 850.000 evra. Odlučeno je da se novi most zove Gradski most Srbija. Svečanom otvaranju mosta, dugačkog 48 metara, prisustvovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i delegacije vlada Srbije i Srpske. Ukrajina je oslobodila posadu ruskog tankera zaplenjenog u luci Izmail, ali brod i dalje drže ukrajinske vlasti, objavila je agencija RIA pozivajući se na rusku ambasadu u Ukrajini. Ispitano je 10 članova posade pre nego što su pušteni. U Kijevu kažu da je tanker zaplenjen zbog navodne umešanosti u incidentu u Kerčkom Oreuzu u novembru prošle godine, kada je Rusija zaplenila 3 ukrajinska broda i uhapsila 24 člana posade. Zaplenjeni tanker mogao bi da ugrozi i pregovore o najavljenoj razmeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije, a samim tim i efekte prvog razgovora dvojice predsjednika, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina. U požaru u peruanskoj prestonici Limi izgorelo je najmanje 200 kuća. Nema informacije o eventualnim žrtvama u požaru koji je izbio u zoru u delu grada koji se nalazi nedaleko od luke Kaljao. Za sada nije saopšten ni uzrok požara. Sport. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Partizan je u Velsu pobedio ekipu Konahski Nomaca rezultatom 1-0. Gol je postigao Šćekić u 62. minutu. Čukarički je u Norveškoj u prvom meču drugog kola kvalifikacija za isto takmičenje odigrao bez pogodaka protiv Moldea. Revanš utakmice igraju se narednog četvrtka u Beogradu. Vreme danas pretežno sunčano, uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura od 32 do 34 stepena, i u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom do 34 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Odmah posle vesti u 7 prvog programa Radio Beograda nastavljamo jutarnji program, a u 7:05 to uvek činimo na isti način. Neko voli, neko ne voli, ali šta da vam radimo, ptičice su tu.
Folder Srbija.
Tisa. Iako u našu zemlju ulazi sa severa iz Mađarske, Tisa nam zapravo dolazi sa istoka. Baš kao i Košava.
Košava kao od šale, odnosiše šire i kišobran.
zatrpava puteve peskom i snegom, a kažu da je jednom čak izbacila iz šina ceo most.
Baš kao i košava. Istočni vetar koji dobro poznatu silinu dobija pri udaru velikih vazdušnih masa u Karpate, tako i Tisa nastaje spajanjem planinskih reka, Crne i Bele Tise, u šumovitom karpatskom masivu Maramureš. Iz ukrajinskih planina reka Tisa spušta se do granice sa Rumunijom, onda skrene ka Slovačkoj da obeleži granicu sa Mađarskom, pa se kroz Mađarsku sjuri ka našoj zemlji da bi se naspram starog Slankamena ulila u Dunav kao njegova najduža i najveća pritoka. Sjuri se, pa i ne baš. Tisa je čitavim tokom kroz Mađarsku i Srbiju ravničarska i spora reka koja meandrira kroz aluvijalne ravni. Za razliku od jake, ponekad olovine saputnice Košave, Tisa ka Dunavu teče bez ikakve žurbe. Taj neužurban i ležerni karakter posljedica je sasvim male razlike u nadmorskoj visini između ušća i srednjeg toka reke. Kao što za ljude iz ravnice kažu da su mirni dok jednom ne planu, tako i Tisa usled malog pada i sporog oticanja vode ne može da izdrži baš velike količine vode. Proticaji koji se javljaju jednom u 100 ili jednom u 1000 godina. Nešto stariji ljudi iz Potisja još pamte katastrofalnu poplavu iz 1970. godine. Zbog opasnosti od poplava tok Tise je regulisan, a mnogi meandri su presečeni, čime je dužina ove reke skraćena. Da nije tako, ona bi imala i više od sadašnjih 944 km toka. Cijelim svojim tokom kroz našu zemlju Tisa je plovna i opremljena signalima za noćnu plovidbu. Noću se ipak ne sme ploviti kad je vodostaj visok. Tada su okuke reke prekrivene vodom, a orijentacija veoma otežana. Brod tako plovi, kapetan se misli plovi po Tisi, a u stvari on izašao izvan rečnog korita pa plovi iznad potopljene ravnice. Tako se 1940. godine nasukao parobrod Split. Tisom se još ne može mnogo ploviti ni zimi. Zbog male brzine vodenog toka, ali i zato što nam dolazi iz hladnijih severnijih delova Panonske nizije, Tisa se zaleđuje pre Dunava, Save i Tamiša. Kažu da se u zimu 1931. godine led na Tisi zadržao čak 119 dana. Prosečno ledostaj na Tisi traje oko mjesec dana, ali kad malo otopli, dolazi do ledohoda, kada se led otapa pa u velikim komadima kreće nizvodno, ugrožavajući plovidbu i rad hidroelektrane na Dunavu. Tada na reku izlaze ledolomci. Osim u vreme visokog vodostaja i leda, Tisom se može ploviti sasvim lepo. U našoj zemlji na Tisi više nema belih putničkih lađa, ali veliki tegljači prenose šljunak i pesak, ugalj, drva i đubriva, dok se u Elemiru na tankere ukrcava sirova nafta. Ploveći preko najveće leve pritoke Tise Begeja, može se stići skroz do Temišvara u Rumuniji.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Sutra ću poći da potražim nju. Danas još moram da ostanem tu. Tu gdje je srušen svet, tu gdje sam razapet, u gradu koji me je zarobio. Sutra ću smisliti savršen plan, samo da preguram današnji dan. Dan kao olovci, dan od koga ne misli, kad ničeg nema, sve je moguće.
7:15, jutarnji program prvog programa Radio Beograda objavljuje najpre nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura je u Beogradu, Beograd je i dalje najtopliji, ali je temperatura sada u glavnom gradu 23 stepena već, 22 stepena je u Kikindi, 21 stepen je u Valjevu i na Paliću, 20 stepeni je u Novom Sadu i u Kragujevcu, u Nišu 18 stepeni, najniža temperatura je i dalje u Sjenici u kojoj je samo 10 stepeni i tamo je magla, magla je i u Požegi u kojoj je 15 stepeni. A naš prvi sagovornik i prva tema u nastavku jutarnjeg programa odnose se na jedan zaista veoma lep povod, obeležavanje 180 godina srpskog vojnog saniteta. Tim povodom Uprava za vojno zdravstvo organizuje besplatne specijalističke preglede za građane u Vojno-medicinskom centru Karaburma ovde u Beogradu, u Vojnoj bolnici Niš i Vojnoj bolnici Novi Sad sutra, dakle u subotu 27. jula od 7:30 ujutru do 13:30 popodne. Tim povodom naš sagovornik u narednih nekoliko minuta biće upravnik Centra vojno-medicinskih ustanova Beograd, pukovnik dr. Slavoljub Staletović. Pukovniče, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalicima.
Unapred vam čestitamo ovaj veliki jubilej, to tačno bit će to utorak 30. jula, dakle nije ni na koji način mali broj niti mali jubilej, 180 godina srpskog vojnog saniteta, a evo upravo tim povodom ovi besplatni specijalistički pregledi u tri grada i još danas traje prijavljivanje, dakle ne može bez toga, ali tako doktore?
Tako je, prijavljivanje je bilo juče od 9 do 12 sati i danas traje prijavljivanje i to za vojnu bolnicu Niš na brojeve telefona 018-555-054 i 555-061. U Vojnoj bolnici Niš bit će oko 6 različitih specijalista uz naravno sve ostale diagnostičko-terapeutske usluge koje oni mogu da pruže. A u Vojnoj bolnici Novi Sad telefon za prijavljivanje je 021-48-35-050. I u Vojnoj bolnici u Novom Sadu bit će oko 6 različitih specijalista, hirurzi, urolozi, pulmolozi, dermatolozi, neurolozi. A što se tiče Vojno-medicinskog centra Karaburma, koja je osnovna jedinica Centra vojno-medicinskih ustanova, bit će i 11 specijalista, a broj telefona za zakazivanje je 3205-012.
Mi ćemo ove sve brojeve ponoviti još nekoliko puta, ostavit ćemo i kod našeg producenta, ukoliko se neko od naših slušalaca bude dodatno interesovao. Važno je znati, dakle, prijavljivanje traje još danas, iako je bilo i juče, ali danas od 9 do 12 časova na upravo objavljene brojeve telefona, više specijalističkih pregleda u tri grada u našoj zemlji, kao što smo rekli, bit će tu mogućnosti da se urade i neke laboratorijske analize, ali tako?
Tako je, bit će mogućnost da se urede osnovne laboratorijske analize, da se urede radiografska snimanja, ultrazvučni pregled. Inače, ovo naša osma akcija besplatnih specijalističkih pregleda za građane i kao što većina građana zna, nije potrebno da imaju zdravstveno osiguranje. Mi ovog puta apelujemo svakako na sve one koji ne mogu na drugi način da ostvare, da provere svoje zdravlje, da iskoriste. Jer na raspolaganju su im vrhunski stručnjaci iz vojnog zdravstva i sve ove akcije koje smo do sada imali, prošle godine smo imali negde oko 6.000 pregledanih građana u ovim akcijama. Sve ove akcije koje smo imali zaista su bili izuzetno, izuzetan je bio odziv građana i bile su sve pohvale što nam posebno ovako imponuje i što se tiče naše organizacije, profesionalnosti i svega onoga što smo mi za naše građane u tim akcijama pružali.
Da, dakle, svi zainteresovani građani mogu da se jave, ne moraju da budu vojni osiguranici, ne moraju da budu opšte osiguranici zdravstvenog osiguranja. To je vrlo važno da se, da se napomene. I evo, doktore Staletoviću, sutra, dakle, od 7.30 do 13.30 u ova tri centra, kao što smo napomenuli, a velika proslava, 180 godina Srpskog vojnog saniteta bit će u utorak, pa samo da nagovestimo ne program proslave, nego značaj ovog datuma.
Pa, datum je vezan za 1839. godinu, kada je ukazom postavljen prvi štabni doktor, načelnik saniteta u sadašnjoj ovaj terminologiji, doktor Emerich Lindenmayer. Praktično od tog datuma, taj datum je uzet kao datum kada počinje vojno zdravstvo. 180 godina je zaista ogroman ovaj period i sve ono što su naši prethodnici u svim ovim praktično u dva veka odradili, jedan veliki teret, jedna velika odgovornost za nas koji nastavljamo tradiciju vojnog zdravstva i koji smo sada i oni koji će nastaviti, jer ono što je karakterisalo čitavih ovih dva veka praktično vojno zdravstvo, to je bilo jedna maksimalna profesionalnost, posvećenost i ono što je posebno bitno, to je taj ljudski kvalitet u izvršavanju naših osnovnih zadataka, tako da je to zaista jedan veliki ono što se kaže dug koji su nam ostavili naši prethodnici i koji mi moramo i hoćemo svakako. Zbog toga je vojno zdravstvo uvijek bilo u svim anketama izuzetno visoko rangirano i sama vojska, a biti doktor u tom sistemu vojske posebne časti i obaveze.
Mi ćemo o ovom velikom jubileju svakako još govoriti na talasima prvog programa Radio Beograda, a vama, doktore Staletoviću, pukovniče Staletoviću, najljepše hvala za ovu, da kažemo, servisnu informaciju za naše slušaoce o besplatnim zdravstvenim, tačnije specijalističkim pregledima za građane, a ovim lepim povodom o kojem smo upravo govorili. Hvala još jednom.
Zadovoljstvo i čast, pozdravljam vas kao i vaše slušalce.
Najlepše hvala. Bio je ovo pukovnik dr. Slavoljub Staletović, upravnik Centra vojno-medicinskih ustanova Beograd. Kad već govorimo o vojsci i vojnom zdravstvu, da ponovimo još jednom informaciju. Niko od pripadnika Vojske Srbije koji su povređeni u jučerašnjoj nesreći kod brda Pržar nije životno ugrožen i svi vitalni parametri su im stabilni. To je potvrdio upravnik opšte bolnice u Vranju dr. Saša Đorđević. Ima pacijenata sa otvorenim i zatvorenim prelomima ili sa povredama grudnog koša, što su teške telesne povrede. Oni su u stabilnom opštem stanju, izjavio dr. Đorđević. On kaže da su u kratkom vremenskom periodu na hirurgiji, neurologiji, oftalmologiji i ortopediji zbrinuta 23 povređena pacijenta, nema životno ugroženih, kod svih su stabilni vitalni parametri. Na prijemno trijažnom odeljenju zdravstvenog centra u Vranju, posle nesreće koja se juče dogodila kod brda Pržar, kada se prevrnuo autobus koji je prevozio pripadnike Vojske Srbije, primljena su 23 pacijenta, toliko ih je ukupno i bilo u autobusu. Rezultati istrage okolnostima udesa još nisu saopšteni, a Ministarstvo odbrane navelo je u saopštenju da je pripadnike Vojske Srbije vozio privatni prevoznik. A u 7:23 govorimo o jednoj sasvim drugoj, ali jednako važnoj temi. Reč je o novom zakonu o zaštiti potrošača. Naime, od sljedeće godine, kada stupa na snagu taj zakon, prava kupaca će biti jasnija i institucionalno zaštićena. To je rečeno na konferenciji povodom završetka projekta koji finansira Evropska unija sa 1.425.000 evra. O ovoj temi više od naše Nataše Ćimović.
Potrošač ne mora uvek da zna svoja prava. Trgovac mora da poznaje zakon o zaštiti potrošača i ne sme da ga krši. A krši ga i tekako, jer kod nas još važi princip da prodavac prvo odbije kupca koji zatraži reklamaciju, računajući na to da će ovaj slegnuti ramenima i otići, kažu oni koji se bave zaštitom potrošača. Međutim, sve više oni koji ne odlaze, znaju svoja prava i znaju da je rok za reklamaciju uz fiskalni račun 2 godine, a ne 6 meseci. Ali ni to nije dovoljno. I dalje ima pritužbi na određenu robu i usluge i neuvažene reklamacije, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Goran Papović.
Na prvom mjestu telekomunikacije ili mrtva trka među telekomunikacija, mobilni telefoni, usluge i odjeća i obuća. To je na prvom mjestu i to je najveći problem. Sve dok se ne uvedu standardi kao obaveze da se nađu u nekom zakonu, od toga je sve prazna priča.
Šef ekonomskog tima u misiji Evropske unije u Srbiji, Štefan Hudel, kaže da je Evropska unija postavila visoke standarde u zaštiti potrošača, tako da kandidati za članstvo kao što je Srbija treba da ih ispune.
All our standards, strategic goals and
potrošači u Evropskoj uniji imaju pravo na reklamaciju, da zamene robu, da se obrate centrima u zemlji ili inostranstvu ako su im prava ugrožena. Zakonski su zaštićeni u svakom smislu. Mi želimo da takva prava postoje i u Srbiji.
Ambasadorka Slovačke u našoj zemlji Dagmar Repčekova međutim ističe da se potrošači u Evropskoj uniji sada suočavaju sa problemima prilikom internet kupovine. Tu nisu zaštićeni u potpunosti. Međutim, Slovačka je pooštrila propise naročito u domenu online isporuke prehrambene robe.
Tako da se roba dostavlja sveža i potrebnog kvaliteta istog dana ili dan nakon narudžbine. Naravno, ovu promjenu u potrošnji raste i broj žalbi i sporova. Sudski postupci su dugi i skupi. U Slovačke, mislim, traje 5 i više mjeseca.
Srbija želi da unapredi sistem zaštite potrošača zbog sebe, ne zbog Evropske unije, uverava državna sekretarka u Ministarstvu trgovine Tatjana Matić. Ona kaže da u sklopu pregovaračkog poglavlja 28 vlada intenzivno radi na usklađivanju propisa sa Evropskom unijom.
Ja bih još jednom samo rekla da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija kao i institucija koja je imenovana za vodeću u okviru poglavlja 28, to je zaštita potrošača i zaštita zdravlja, je dostavila Evropskoj komisiji na usvajanje i posljednju verziju pregovaračke pozicije. Izrađen je i predlog za unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite potrošača u skladu sa novim direktivama koje je donela Evropska unija, kao i predlog petogodišnje strategije zaštite potrošača. Do kraja 2019. godine mi očekujemo usvajanje novog zakona o zaštiti potrošača u Narodnoj skupštini Republike Srbije i također i donošenje strategije za period od 2019. do 2024. godine.
Ambasador Mađarske u Srbiji, Attila Pinter, je rekao učesnicima konferencije da njegova zemlja maksimalno podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
Naš interes je da Srbija što pre bude deo evropske porodice. Mi verujemo da je briselska administracija mogla sa Srbijom da otvori veći broj poglavlja nego što je otvorila.
Evropska unija kroz predpristupne fondove pomaže Srbiji da uskladi propise o zaštiti potrošača sa standardima Unije, rečeno je na konferenciji povodom završetka jednog od projekata iz te oblasti.
Noće luda, mi smo njena posada, pratim me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako voli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, diha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. Očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica, ima putica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Onda
čini na mene. Moja ljubica ima putica, ali je želim ja, jer ona vozi čisto kod svojčica. Moja ljubica ima putica, ali je želim ja, jer ona vozi čisto kod svojčica.
29 minuta je do 8 časova. Podsećamo vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 10 stepeni koliko je u Sjenici i 23 stepena koliko je već u glavnom gradu. 22 stepena je u Kikindi, u Novom Sadu i u Kragujevcu 20 stepeni, 20 stepeni je i u Velikom Gradištu i u Negotinu, u Nišu je 18 stepeni u većem delu naše zemlje. Pretežno do potpuno vedro vreme, nešto više oblaka ima na Paliću na kom je 21 stepen, potom u malo prepomenutoj Kikindi i u Zaječaru u kom je trenutno 16 stepeni. Meteorolozi najavljuju promenu vremena za večerasno. Hajde da čujemo mi dežurnog meteorologa ovoga jutra još jednom, a to je Nedeljko Todorović.
Danas malo toplije vreme odnosno na prethodne dane, pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura od 32 do 34 stepena. Kasnije uveče i tokom noći na severu, zapadu i u zapadu, ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljinom, kao prethodnica promene vremena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 34 stepena. U subotu i nedelju još toplije, znači veoma toplo, sparno, retka pojava popodnevnih i večernjih pljuskova sa grmljinom, maksimalna temperatura u centralnim, istočnim i južnim krajevima od 35 do 37 stepeni, a od ponedeljka svežije vreme, promenljivo, nekoliko dana sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljinom. U drugom delu sedmice, pretežno sunčano i umereno toplo vreme.
A inače, svih prethodnih dana svi mediji, pa tako i Radio Beograd, javljali su o toplotnom talasu ekstremnih razmera u zapadnoj Evropi. Pariz, London, drugi gradovi širom Evrope doživjeli su juče rekordne temperature u okviru tog drugog toplotnog talasa ovoga leta. Pariz juče zabeležio, kažu, 42 stepena. I s tim u vezi jedna informacija o tome koliko je sve ovo drastično, pa da kažemo i dramatično, na izvestan način. Nemačka elektroenergetska kompanija Preušen Elektra saopštila je da će reaktor njene atomske centrale Gronde od danas u podne do nedelje 28. jula biti isključen zbog visoke temperature rečne vode. Ta mera preduzeta je zbog zakonskih regulativa koje propisuju gašenje kada temperatura vode u reci Veser premaši 26 stepeni. A za sve koji putuju, takvih je sasvim sigurno mnogo s obzirom da je sam kraj jula, danas je petak 26. jul, još jednom i izveštaj o stanju na putevima. Tanja Jovanović je sada dežurna.
Kraj radne nedelje, povoljne vremenske prilike i veliki broj domaćih i stranih turista koji prolaze kroz našu zemlju uticaće na pojačan intenzitet saobraćaja koji će se zasigurno preneti i na vikend pred nama. Prohodnost najopterećenijih putnih pravaca trenutno je dobra, ali zbog letnje sezone moguće su kraći zastoji i gužve, posebno na deonicama gde se izvode radovi i gde je režim odvijanja saobraćaja regulisan semaforskom signalizacijom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, podsjećamo da su završeni radovi kod petlje Paraćin, tako da sada vozači koji idu iz pravca Niša mogu bez problema da se isključe za Paraćin i Zaječar. Zbog radova na hitnoj popravci kolovoza koje će trajati do 20. avgusta, saobraćaj je obustavljen na deonici od petlje Badnjevo do petlje Bukovo na magistralnom putu Negotin-Kladovo. Obratite pažnju na postavljenu privremenu saobraćenu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnog puta Kneževići-Bela Zemlja-Užice. Zbog radova na kompletnoj popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi, saobraćaj na ovom delu obilaznice oko Rume obustavljen i preusmeren na gradske saobraćenice koje vode kroz Rumu. Prema podacima Uprave granične policije, posljednji dan u ovoj radnoj nedelji očekivano donosi pojačan saobraćaj na frekventnim graničnim prelazima, najviše sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu, kao i Bugarskom i Makedonijom na izlazu iz naše zemlje. Trenutno se na graničnom prelazu Horgoš čeka oko sat vremena, dok se na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom putnička vozila zadržavaju oko 90 minuta u oba smera.
I još jedna informacija u ovom bloku. Malo pre smo govorili o novom zakonu o zaštiti potrošača, a šta je potrebno za potrošnju, pa naravno pare. E sad, ovo je informacija iz Republičkog zavoda za statistiku. U maju ove godine prosječna neto zarada u Srbiji iznosila je 55.380 dinara, dakle prosječna neto zarada, dok je prosječna plata sa porezima i doprinosima bila 76.511 dinara. To je dakle saopštio Republički zavod za statistiku. Od početka godine, kažu, neto zarade su realno uvećene za 7,2%, a njihovo nominalno povećanje iznosi 9,9%. U poređenju sa mjesecom majem prošle godine, prosječna neto zarada realno je veća za 7,5%, a nominalno povećena također za 9,9%. Međutim, mislim da se u posljednjoj rečenici ove vesti krije također još jedna važna informacija, a ta rečenica glasi: u maju ove godine polovina zaposlenih u Srbiji primala je manje od 42.319 dinara. 7:37.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Kilogram lubenica 19,99, jaja B klase 10 komada 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt. Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civil. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Sedam časova 43 minuta i vreme je za kontakt, deo našeg jutarnjeg programa, za naše pitanje jutra. A evo uvoda u današnje pitanje jutra. Reč je o jednom tekstu, jednoj vesti. Ovako, naslov glasi: u Nemačkoj 17,3 miliona ljudi žive sami. Od ponovnog ujedinjenja zemlje 1991. godine broj domaćinstava sa jednim članom povećao se za čak 46%. Nemačke vlasti su saopštile da je povećan broj građana u toj zemlji koji žive sami, a prema podacima tamošnjeg Federalnog ureda za statistiku, ta brojka iznosi dakle 17,3 miliona ljudi, što znači da je prošle godine u Nemačkoj svaka peta osoba živela u domaćinstvu sa samo jednim članom. U periodu od 1991. godine do danas broj domaćinstava sa tri ili više osoba, bez obzira na to da li se radi o porodicama, ili partnerima, smanjen je za 20%. Među razloge zbog kojih je sve više samaca ubrajaju se mladi ljudi koji ranije napuštaju roditeljski dom, stupanje u brak u kasnijoj dobi ili nikako ne stupanje u brak, kao i češći razvodi brakova. Također, jedan od razloga je i problem starenja, jer je u Nemačkoj sve izraženiji broj starijih osoba koje žive same. Prema podacima portala za statistiku Nemačkog, jedan od razloga je i značajan broj građana koji nemaju partnera. Naime, ove godine u Nemačkoj je registrovano 64,7% neoženjenih muškaraca do 49 godina, dok je broj žena u toj starosnoj grupi iznosio 35,3%. Radi se o osobama koje su potpuno zadovoljne svojim životima i ne žele da imaju partnera. Ipak, kako se navodi u istom izveštaju, samo 14% samaca u Nemačkoj izjavilo je da se osjeća vrlo usamljeno. E, zato danas naše
pitanje jutra
glasi: zašto sve više ljudi živi samo, i to mnogi po sopstvenom izboru? Zašto se sve manje ljudi osjeća usamljeno i kada su sami? možda malo filozofski, ali eto, poziva da zajedno razmišljamo na ovu temu i na ovaj trend, moglo bi se reći, u svetu. Da vas podsjetimo i na naše brojeve telefona 011-322-5099, 322-5299. Dobro poznati telefoni, neko je pozvao i pre nego što sam ja objavila. Dobro jutro.
Pozvao jedan samac. Dobro jutro.
No, dobro jutro, dobro jutro.
Pa dobro.
Svojom voljom, svojim izborom,
pa,
ili...
Nije, to je nametnuto, nije mi niko imenom i prezimenom nametno, već mislim, nisam bio sam, sad sam razveden.
Dobre.
Pa dokle ću biti sam, to ne znam, ali to što ste vi postavili za pitanje jutra, to mi do kraja godine samo na to pitanje pa ne bi našli odgovora.
Zato to... kaže, malo je filozofski, ali treba postavljati i takva pitanja i razmišljati o takvim temama. Očigledno je globalni trend u pitanju. Pogledajte, samo 14% ljudi koji su sami u Nemačkoj se osjeća usamljeno ili veoma usamljeno. A ovaj veliki broj njih je po sobstvenom izboru sam. Ljudi ne žele, recimo, da ni da žive ni u partnerskom, a kamoli bračnom odnosu. Da imaju porodicu.
Ovolika usamljenost ne bi bila moguća pre samo 30-40, da ne pomenim, pre 50-60-100 godina. Zašto? Jer ovo vreme, ovako kako je, zbog ovog interneta, ima obilje događaja svuda, ako vidite. Čoveku, ako bi se upustio u sve te društvene aktivnosti, vrlo je retko dosadno. Ja nisam od tih, imam potpuno drugačiji život. Ali kad ne bi bilo interneta i mobilnih telefona, ne bi bilo ovoliko samaca i samki, kako se već kaže.
Samica, samaca i samica. Mada to malo zvuči na onu sobu.
Pa dobro, ali da ispoštujemo rodnu ravnopravnost.
Tako je, tako je.
Jer ljudima bi toliko dosadno bilo da bi maltene sa prvim komšom makar kafu pili, ako ništa drugo. A da vam kažem, znači to je više proizvod... Vrlo je teško naći odgovor na to pitanje. Evo recimo konkretno ovdje u...
Ali mislim da ste vi bili na dobrom tragu s ovim značajnim brojem događaja u virtualnoj realnosti koji čine da se čovjek ne osjeća.
Ali vam kažem, i u stvarnoj realnosti.
Da.
Gledajte koliko ima nekih pasulijada, neka ozbiljno. Mislim, 18.000 televizijskih kanala, a plus, vrlo bitno, za našu zemlju i zemlje slične na našoj, radno vreme. Znači, nekad se radilo, moj otac je radio ovdje u vojnoj fabrici u Kragujevcu od 6, znači kretalo vreme, od 6 ujutru se radilo, a u pola 6 smo morali biti na poslu, znači on je morao da ustane kad? U 4 nešto već.
Ne.
I do 2 sata. I vi posle, znači 14 časova, vi posle 14 časova imate ceo dan za sebe, znači ljudi su se upoznavali, družili, šta znam. Sada, pogotovo mladi ljudi, što je najveća opasnost, mladi ljudi rade 8, 9, 10, 12, ko zna koliko sati, da ne pomenimo oni što rade u ugostiteljstvu ili u pekarama ili voze taksi. Nemaju vremena ni za sebe, ni za odmor, a kamoli da i još nešto, evo, s time ću završiti, možda najbitnije, mi smo uveli razna nova zanimanja, javne izvršitelje, beležnike, ali smo jedno zanimanje izbrisali iz našeg APR-a, a to je zanimanje javni provodačija. Nekad, jeste.
Pa to nije nikad bilo u APR-u, ali je bilo društveno važno i postojalo.
Ali je vreme da se uvedu u APR ponovo. Pola se šalim, pola sam ozbiljan. Zašto je agencija za... znači, pitajte babu, dedu. Niko se nije udavo ženio bez provodačije. I provodačije su, pogotovo provodačike, su tačno znale tvoje mane da spoje sa manema drugoga, tvoje vrline sa drugoga. Porodice su, jer su one dobile pare za to. Ma da se to krilo, tada zaista. Jer, mislim, kad je dobro sklopio posao, posle nekog vremena, kad roditelji jedne druge strane vide da im je ova žena usećala ove porodice, oni su učešćavali...
Odnosno muškarac, da budemo rodno ravnopravni, jel?
Da, jeste. Tako da, eto,
da.
Predlog za ovo...
Lepo ćaskanje.
...što se bavi svim i svačim, da pored javnih izvršitelja imamo i javne provodačije. Više bi nam sreće dobro.
Najlepša hvala za ovo lepo ćaskanje i lepo razmišljenje. U kontakt programu jutarnjeg programa imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvinite što ste malo čekali, ali bilo je zanimljivo, verujem.
Ja živim sama, ali nema veze, ja sam pred kraj života, pa ću da izguram i ovo ostatak života. Moja sestra živi sama i ona je pred kraj života, ali pa će izgurati ovaj ostatak života. Ali moj sin je u Beogradu, radi non stop. Radi mnogo, mnogo provodi u saobraćaju. Saobraćaj je užasan u Beogradu. Užasan, to je nemoguće. I nema vremena ni za šta. Meni je žao mog sina što je sam, jer nema vremena da nađe društvo, da nađe devojku, jer ne jednostavno radi. I kad se sastane uveče sa svojim drugarima, tamo nema devojke, sve su muškarci. I to mi je jedino me to boli. Inače, za nas, mi smo, ja sam udovica, moja sestra nije ni imala muža i to ostajemo do kraja života sami. Ali mi je žao mog sina. Toliko.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da je uzrok toj usamljenosti enormno povećan broj homoseksualaca, homoseksualki.
Pa to ne utiče, kako, pa i oni se druže, mislim.
Pa no, druže se, ali iz tog braka neće nikad biti deca.
Pa to sad nije poenta što neće biti deca, nego zašto ljudi biraju da žive sami. To je zapravo tema. Zašto ljudi,
pa,
sve više ljudi svesno...
Pa, najviše.
E, ne to bi druge. Mogao biti dobar trag. Da li možda raste sebičnost u svetu?
Tako je.
Da, da,
prijetno.
Da. Prijetno. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovdje.
Izvolite.
Ja mislim da je nedostatak vremena za sebe, za izlaske, za provod, glavni uzrok tome što su ljudi usamljeni. Može neko biti sam, ja sam recimo neoženjen, ali ja nisam usamljen ako živim sam recimo.
Naravno.
Ali mnogo je nedostatak, znači vremena je, ja mislim, presudna stvar koja na to utiče. Nekad sam radio 8 sati, danas radim po 12 sati.
Uh-huh.
Trenutno sam slobodan, ali kažem vam, mnogo ima, mislim da je to i internet isto doprinosi tome, posebno kod mladih ljudi, 18-20 godina, mislim, mnogo su prikačeni, da kažem, za kompjuter i prosto je manje druženja.
Ma više ne moraju ni da budu pred kompjuterom, kompjuter je svuda sa njima, je li tako, s obzirom da je sve na mobilnom telefonu.
U autobusu, u autu, imamo brojne udese i nesreće zbog tog telefona.
Da, i to je istina. Igore, najlepše hvala. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje je Ljubiša iz Božovca.
Izvolite. Ljubiša iz?
Iz Boževca.
A, Boževca. A gde je Boževac, Ljubiša, izvinite?
Boževac je kod Požarevca.
E, dobro.
Da. Pa evo, sad neko govori o usamljenosti.
Jeste.
To je jasno svima kao dan, to su ti naša kompjuterizacija.
Uh-huh.
Svaki za vode nosi, što rekao mojam kum, čuka, 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 čuka. I niko s nikom ne razgovara. Ripa, diže se, ide na posao. I ja sam radio 7 noći treće, 7 druga. Sad, kad dođem kući, ja obiđem u kući, ko krive porasle.
Da, 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 da.
I zaboravam kako izgleda.
Da, da.
Noću radi, danju spavaš.
Ali ste bili usamljeni?
Ne, naprotiv. Ja i moja gospođa sad će da pravimo dijamantsku svadbu 80 godina braka.
Pa svaka vam čast.
Da.
80 godina.
70.
A, 70, dobro.
Da. 80, da mnogo bilo.
Bilo bi malo previše, mada nikad nije previše za tako lepe stvari. I čestitam unapred, unapred vam čestitam.
Ne, hvala, hvala veliko.
Divno, zaista.
I još jedna stvar.
Da.
Ja kad sam kupio plac da pravim kuću, nas dvoje smo tišli na golu ledinu. Čerka se udala, zeta, dovio sam dva unuka, pet par unuka. Za 40 godina sada su nas 13.
Svaka
u
čast.
Tom placu.
Svaka čast.
Ja mislim da je to to.
To je to, zaista. Mnogo vam hvala, Ljubiša, što ste nas pozvali, što ste sa nama podelili svoje razmišljenje i eto, još jednom unapred vam čestitam vama i vašoj gospođi 70 godina braka. Nije to mala stvar, naprotiv, to je veliki i lep uspeh za onoga koji je odabrao da ne bude sam u životu, a čuli smo takvih je sve više u svetu. Čuli smo i neka od razmišljenja naših slušalaca zašto je to tako svude u svetu, pa eto i kod nas. Hvala vam najlepše, baš je bilo lepo ovoga jutra časkati sa vama novu, rekoh pomalo, filozofsku ili makar fenomenološku temu. Na samom kraju ovog drugog sata jutarnjeg programa, kao i obično, podsjećanje na najvažnije sportske događaje pre novih vesti, posle gonga u 8 časova tačno. A hroniku sportskih događaja za ovaj jutarnji program pripremio je kolega Dejan Nikolić.
Dva naša kluba igrali su prve utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Partizan je u Velsu pobedio domaći Konah sa 1-0, strelac je bio Šćekić u 62. minutu, dok je Čukarički u Norveškoj odigrao zadovoljavajućih 0-0 sa domaćim Moldeom. Revanši su na programu sljedeće srede i četvrtka u Beogradu. Vezni fudbaler Crvene zvezde Branko Jovičić propustit će jesenju polusezonu zbog povrede kolena. Jovičić se povredio u finišu meča protiv Helsinkije u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i čeka ga operacija kolena. Vaterpolisti Španije i Italije igraće finale svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Španci su eliminisali zvaničnog šampiona Hrvatsku sa 6-5, a u drugom polufinalu Italija je bila bolja od Mađarske sa 12-10. Naša reprezentacija igraće za peto mjesto protiv Australije, jer su eliminisali Nemačku posle boljeg izvođenja peteraca, dok su Australijanci bili bolji od Grka. Filip Krajinović u četvrtfinalu turnira iz serije 500 u Hamburgu igraće protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Krajinović se u četvrtfinale plasirao pobjedom protiv Slovaka Marina Kližana posle velikog preokreta. Bilo je 6-7, 7-5, 6-1. Sa druge strane, domaći teniser i peti na svetu Zverev eliminisao je Federika Delvonisa sa 2-0. Košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pozvala je naknadno 6 novih igrača na pripreme pred Mundo Basket. Usled velikog broja odustajanja, Greg Popović u ekipu zvanično pozvao Jaylena Browna, Montreza Herela, Maisona Plumlea, Juliusa Rendla, Markusa Smarta i Tadiusa Younga. Reprezentacija Amerike pripreme počinje 5. augusta, a svjetsko prvenstvo u Kini na programu je od 31. sljedećeg mjeseca.
Pijanice, ostavite piće, bar na stran. Svi ste vi, ponekad anđeli. Svi ste vi, ponekad anđeli. Svi ste vi, ponekad anđeli. Da ja vam ne mogu, a da jednom i ja. Pustite perverzije, devojčice, zaustavite krvarenje. Leve preko more sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Sve su one ponekad anđeli. Da ja vole mogu, valjda jednom i ja.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Sinoć je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem razgovarao o evrointegracijama i situaciji u regionu. Vučić je ponovio da Srbija ostaje privržena politici mira i saradnje kako bi sačuvala stabilnost u regionu. Han je istakao da je spreman da pokuša da pomogne da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen. Evropski komesar sastaće se danas sa premijerkom Anom Brnabić. Za dan ili dva biće saopšteno ime 14. države koja je povukla priznanje kosovske nezavisnosti, najavljuje šef diplomatije Ivica Dačić. Kaže da postoji veliki pritisak na nas da odustanemo od aktivnosti u cilju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova, dok bi Priština mogla da se bori za članstvo u Interpolu i drugim organizacijama. Premijer prištinskih privremenih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj zakazao je za 14 časova sednicu vlade, a pokrajinski mediji navode da je to učinjeno uprkos tome što ustav nalaže da ni premijer ni vlada u ostavci nemaju legitimitet da donose odluke. Istovremeno iz Prištine stiže vest da će predsjednik privremenih institucija Hašim Tači sledeće nedelje početi konsultacije sa strankama o prevazilaženju stanja nastalog ostavkom Ramuša Haradinaja. U Čelincu, u Republici Srpskoj, sinoć je otvoren novi gradski most preko reke Vrbanje, u čiju su gradnju lokalna zajednica i vlade Republike Srpske i Srbije uložile oko 850.000 evra. Novi most zove se Srbija i dugačak je 48 metara. Ukrajina je oslobodila posadu ruskog tankera zaplenjenog u luci Izmail, ali brod i dalje drže ukrajinske vlasti. U Kijevu kažu da je tanker zaplenjen zbog navodne umešanosti u incident u Kerčkom Moreuzu u novembru prošle godine, kada je Rusija zaplenila tri ukrajinska broda i uhapsila 24 člana posade. Zaplenjeni tanker mogao bi da ugrozi i pregovore o najavljenoj razmeni zarobljenika između Ukrajine i Rusije, a samim tim je efekte prvog razgovora dvojice predsjednika Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina. Najviši evropski zvaničnici odbacili su politiku Brexita britanskog premijera Borisa Johnsona posle njegovog obraćanja u parlamentu. Johnson je rekao da je posvećen ukidanju backstopa, dogovorenog zaštitnog mehanizma koji bi značio da Severna Irska ostaje u carinskoj uniji sa Britanijom, koji je dugo bio predmet sukoba u pregovorima. S druge strane, glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, poručio je da je ukidanje garancije backstopa neprihvatljivo. Boris Johnson će o Brexitu razgovarati i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji ga je pozvao da posjeti Pariz u narednim sedmicama, saopšteno je iz Jelisejske palate. Sport. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, Partizan je u Velsu pobedio ekipu Konahski Nomaca sa 1-0. Pogodak je postigao Šćekić u 62. minutu. Čukarički je u Norveškoj u prvom kolu drugog kola kvalifikacija istog takmičenja odigrao bez golova protiv Moldea. Revanš utakmice su narednog četvrtka u Beogradu. Dvojica fudbalera Arsenala, Mesut Özil i Sead Kolašinac, bili su žrtve napada naoružanih ljudi u Londonu, koji su pokušali da otmu Özilov automobil. Fudbaleri su uspeli da se odbrane od otmičara, a na snimcima na društvenim mrežama jasno se vidi kako reprezentativac BiH Kolašinac juri jednog od napadača. Arsenal je u saopštenju potvrdio da u incidentu niko nije povređen, prenosi BBC. Vreme danas pretežno sunčano, uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 32 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom do 34 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
časova i skoro 6 minuta. Dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Pre nego što čujemo Srpski na srpskom, kao i obično u ovo vreme, evo kratke najave tema kojima ćemo se baviti, o kojima ćemo govoriti do 9 časova. Rekli smo i na početku jutarnjeg programa, današnji dan, letnji Aranđelovdan, je dan grada Aranđelovca, cijela Aranđelovačke opštine. Pa ćemo upravo tim povodom biti u prilici da razgovaramo sa direktorom tamošnjeg centra za kulturu, Sašom Simonovićem, da čujemo kako će Aranđelovčani ove godine proslaviti svoj dan, dan svoga grada. A program je zaista bogat, počeo još juče i traje do nedelje. Najavit ćemo i sajam seoskog turizma. Nešto novo dešava se u selu Rudno kod Kraljeva i tim povodom naša sagovornica bit će direktorka turističke organizacije Kraljeva Ana Mirosavljević. U Bojniku kod Leskovca počinje tradicionalno, veliko, značajno, popularno bojničko leto. A u Svrljigu počinju treći međunarodni susreti folklornih ansambala i sabor narodnog stvaralaštva koje se zovu Neka živi selo naše. Pa ćemo i o tome govoriti u jutarnjem programu, a naravno, ono kako ja obično kažem, dobar znak da je dan u nedelji petak, ukoliko ste redovni slušalac Radio Beograda, je i taj što će negde posle pola devet biti i naš kviz. Eto, o tome ćemo do 9, a već smo najavili kako ćemo ovaj sad početi.
Srpski na srpskom.
Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti, zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa. I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo, lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking, jedno brauno delo i dva para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A ovo si sigurno ti Radošu šio ko gospodin Dositej Obradović. Jedno tegeto delo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i dva para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Tih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću, ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
Srpski na srpskom.
Milošu ili Miloše, Ološu ili Ološe, Radošu ili Radoše. Kako glasi vokativ ovih imenica? Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu, Marija, Olga, Luka, a nastavak O dobijaju dvosložna imena s dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda, gde imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate, ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, na primjer, kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, Radošu i Ološu. Ti oblici nisu nepravilni, samo se sada ređe koriste, pa gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše, Radoše, Ološe. Dakle, ako dozivamo Miloša ili Radoša, možemo reći i Miloše i Milošu i Radoše i Radošu, a u pisanju ćemo njihova imena odvojiti zapetama. Isto važi i za imenicu Ološ, koja se u novije vreme često koristi u javnom govoru političkih neistomišljenika i na društvenim mrežama, što pristojnom svetu ne priliči.
Bilo je to godine 1921. kada našem ministru prosvete stigao račun iz čuvene parijske krojačnice, koje su za šivenje odela ostali dužni srpski studenti, koji su se u Francuskoj školovali o državnom trošku. Para nisu imali, pa su račune potpisali uglednim imenima iz naše istorijske prošlosti. A kad je pukla bruka, ministar se seti da baš u svom ministarstvu ima dva mlada pisara koji su se tad školovali u Parizu, pa ih pozva da se stvar raščisti. 3 meseca vam ostavljam roka, tebi Milošu, a Radoš da ti pomogne, da pronađete sve te vaše parijske pajtaše, da od njih pokupite pare i da mi ih donesete. Ceh je bio veliki, čak 70.000 franaka, pa je pribiranje para potrajalo, ali se sve ipak srećno završilo, te Francuzi izvanično otpisaše dug našim velikanima. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da. Ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sada je najviša temperatura 25 stepeni veći i toliko je trenutno u Beogradu, potom u Kikindi, zatim u Novom Sadu i na Paliću. U Kragujevcu je 23 stepena, u Nišu 21 stepen. Najniža temperatura je i dalje u Sjenici, mada je i u Sjenici za stepen toplije nego u prethodna 3 sata, u Sjenici sada 11 stepeni. Temperatura ispod 20 stepeni, trenutno još samo na Kopaoniku, tamo je 15 stepeni, u Požegi u kojoj je 17 stepeni i na Zlatiboru na kom je 19 stepeni. Nešto malo više oblaka na nebu iznad naše zemlje, posebno na severu i severozapadu, ali u većem delu zemlje i dalje pretežno do potpuno vedro vreme. Magla se i dalje nije podigla u Sjenici. A čuli ste, danas nas očekuje još jedan topao, da ne kažem vreo, julski dan i temperatura od 32 do 34 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 34, mogući kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom uveče i u toku noći na severu, zapadu i jugozapadu naše zemlje. Mi se nadamo da kiše, pa makar ni kratkotrajnih pljuskova sa pomenutom grmljavinom, neće biti danas u Aranđelovcu, jer kao što rekao smo, Aranđelovac danas slavi svoj dan i tim povodom naš sagovornik telefonom je direktor Centra za kulturu u Aranđelovcu, Saša Simonović. Saša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Srećan vam dan grada.
Hvala vam.
Informacija koju ja imam glasi ovako. Knez Miloš Obrenović je pisanim dekretom 1859. godine u Bukoviku naredio podizanje crkve Sveti Aranđel i naredio je da će se varoš Vrbica od tada zvati Aranđelovac. Ako je ova informacija tačna, onda je ove godine tačno 160 godina kako Aranđelovac nosi svoje ime.
Tako je, 160 godina od trenutka kada je, dakle, knez Miloš odlučio da se ušorena naselja pretvor u grad Aranđelovac. Eto, Aranđelovac živi svoj život, proživljava neke lepe, neke manje lepe trenutke, ali svakako grad kojim se Aranđelovčani jako ponose i svi oni koji dođu u ovaj grad kao gosti uvek se radošću vraćaju u ovaj grad.
I kao i svake godine u ovo vreme, a danas je, dakle, da kažemo i to letnji Aranđelov dan i to je logično, logično dan grada Aranđelovca, vi imate julske svečanosti kojim proslavljate dan grada i to nije samo na današnji dan, nego su to svečanosti koji traju nekoliko dana, konkretno program proslave Dana grada počeo još juče.
Tako je, 4 dana traju naše svečanosti. Nekoliko značajnih manifestacija. Najpre, mi smo juče započeli program jednom manifestacijom koja nosi naziv Pevaj Srbijo, festival izvornih grupa pevača Srbije. Zatim imat ćemo nekoliko promocija knjiga, nekoliko koncerata, recimo sinoć su nastupile Nevene Bebe, večeras Đano Lončarević, sutra na otvorenoj sceni braća Teofilović i Miroslav Tadić. Zatim još jedna sjajna manifestacija, Šumadijski opanak, koja će okupiti veliki broj kulturno-umetničkih društava koji će prikazati na koji način čuvamo tradiciju. Manifestacija Vredne ruke koja organizuje turistička organizacija. Dakle, eto, čitav niz, da sad ne pobrajam, čitav niz značajnih dešavanja, pa eto, pozivam, pošto Aranđelovac nije daleko od Beograda, eto, dođite i budete gosti naše grada.
Najlepše hvala na pozivu, a kada već pomenuste, dakle, ovu smotru folklora, Šumadijski opanak, dakle, da se pohvalimo malo i mi sa Radio Beograda 1, naime, Društvo narodne tradicije Šamot Aranđelovac na 19. smotri folklora Šumadijski opanak dodelio je zahvalnicu Radio Beogradu za emisiju Milenino kolo za doprinos u realizaciji 19. smotre, takođe na 15. saboru dečeg folklora Šumadijski biser i Društvo narodne tradicije Šamot dodelilo je još jednu zahvalnicu Radio Beogradu za istu emisiju, za uspešnu saradnju i učešće na ovome saboru. Mileneno kolo, inače, to je emisija koju vodi naša koleginica Milena Šiškin, pa evo kažem da iskoristim priliku da se i Radio Beograd 1 malo pohvali. Ono što sam posebno htela da nekako, Saša, naglasimo i po čemu će svakako ovogodišnja proslava Dana grada Aranđelovca biti drugačija od prethodnih, jeste događaj koji će biti danas u 16 časova prva u parku Bukovičke banje, a to je otkrivanje biste Živanu Saramandiću, velikom operskom pevaču, prvaku Beogradske opere i čoveku, aranđelovčaninu, kojim se grad svakako ponosi.
Jeste, to je dug da, zapravo našeg grada, ovom velikom umetniku, i evo danas će biti otkriveno upravo u 16 sati bista, upravo u aleji koja nosi naziv Aleja Živana Saramandića u našem prelepom parku Vukovičke banje. Tako da eto, to je deo duga. Inače, da kažem da osim jubileja, dakle grada, 160 godina od osnivanja grada, mi ove godine proslavimo još nekoliko značajnih jubileja. Dakle, najpre 150 godina od osnivanja prve čitaonice Narodne biblioteke Sveti Sava, dakle, koja danas radi kao Narodna biblioteka, koju je osnovao Panta Lunjevica, inače otac kraljice Drage Mašin, koji je bio onda sredski načelnik, i tada se upisalo 50-ak članova, oni su dali po 60 groša i tako je nastala čitaonica. Dakle, evo, 150 godina Narodne biblioteke, zatim 100 godina Kulturničkog društva Brašević, osnivanje rada, kroz koji su prošli značajni umetnici, pre svega, eto da pomenemo i Živana Saramandića, zatim Danicu Maksimović, zatim Tatjanu Bošković, i tako čitav niz umetnika. I ono što sledi jeste proslava i obeležavanje 100 godina gimnazije Miloš Stavković, koja je također iznadzila veliki broj značajnih umetnika, stvaralaca, naučnih radnika, društvenih radnika. Tako da, eto, ovo jeste zapravo jedna godina obeležavanja čitavog niza značajnih dešavanja u našem
gradu. Mi vam ne svim tim lepim jubilejima zaista od srca čestitamo, to su značajni jubileji itekako. I evo, čuli smo sada, dakle, malo i program ove svečanosti, ove proslave Dana grada Aranđelovca. Poziv je otvoren sve do nedelje 28. jula. Poslednja manifestacija je upravo manifestacija Šumadijski opanak na otvorene sceni parka Bukovičke banje, koje počinje u 19 časova. Večeras je svečana akademija, to je takođe jedan od centralnih događaja, zar ne?
Tako je, svečana akademija će biti otvorena, evo, tradicionalno već nekoliko godina na otvorene sceni u parku Bukovičke banje. Imaćemo i prigodan umetnički program u kome će nastupiti operski pevač Oliver Njego. Tako da, eto, zaista bih voleo da što više Beograđana provede ove lepe, ali tople dane u našem gradu.
Ja bih rekla i Kragujevčana i svih ostalih, tako je nekako zgodno taj Aranđelovac podjedna koji je blizu i daleko od mnogih velikih centara, tako da je poziv otvoren za sve. Samo da vas pitam, Saša, će biti i onog tradicionalnog vašara za letnji Aranđelovdan?
O, to se ne može ni izostaviti nikako. Tako da, eto, dobra prilika da oni koji dođu da propratuju programe, nešto i pazare, da kažem, na našem pašaru.
Najlepša hvala za ovo telefonsko uključenje i još jednom od srca čestitamo Dan grada Aranđelovca. Danas, dakle, tačno 160 godina kako nosi svoje ime. Naš sagovornik bio je Saša Simonović, direktor Centra za kulturu.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, ljubavi, nova ljubav već sutra će doć.
8:27. Najstarija i najveća manifestacija opštine Bojnik, gde na koje se svakodnevno okupi oko 2.000 do 3.000 posetilaca i koji svake večer imaju prilike da posmatraju različite programe, kao što je recimo dečiji, pa zabavni, pa muzički, pa zatim gastronomsko takmičenje, predstave kulturno-umetničkih društava, promociju lokalnih izvođača i umetnika, a da preko dana učestvuju u sportskim nadmetanjima i tradicionalnom planinarskom usponu na Petrovu goru. Sve to je sadržaj Bojničkog leta. Bojnik je Leskovačka opština, pa nam nešto više o ovoj manifestaciji javlja dopisnik Radio Televizije Srbije Srđan Colić.
Nikad posećenija, nikad bolja organizacija. Ovako bi su najkraće moglo opisati manifestacija Bojničko kulturno leto, koja se od ove godine prvi put održava ispred novoizgrađene hale sportova. Prvi dan bio je posvećen deci, mališani su izazvali dobro raspoloženje i osmeh na lice svih prisutnih bojničana na maskimbalu. Predivne maštovite maske nikog nisu ostavile ravnodušnim. Posle trubača, jer bez njih su u Bojniku ne može, i vatrometa usledio je koncert za pamćenje Tropiko benda. Program je sinoć nastavljen koncertom hora Justinijana Prima iz Lebana, a u Bojniku su se predstavila i dva kulturno-umetnička društva iz Ćićevca. Ova manifestacija u Bojniku završava se u selu Pridvorica nastupom kulturno-umetničkih društava iz ovog sela i koncertom Mitra Mirića. Danilo Krivokapić, direktor turističke organizacije Bojnik, kaže da posle decenije od osnivanja sa iskustvom koje je stečeno, ova organizacija pravi ozbiljne korake u turističkoj promociji ove opštine, koja ima šta da ponudi. Pokušavamo da kroz organizaciju ovakvih manifestacija, ali i kroz savremeniji pristup putem mnogobrojnih prezentacija i publikacija, privučemo goste. Jer Radan planina, Brestovačko jezero i naši trubači, koji su među najboljim u zemlji, predstavljaju prave pozivnice za sve one koji hoće kvalitetan odmor i dobar i jeftin provod, kaže za RTS direktor turističke organizacije Bojnik Danilo Krivokapić.
Yeah. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Rap. Oh, hey, hey, Afrika.
Kao i uvek petkom, tako i ovoga petka 26. jula, kviz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda u 8 časova i 38 minuta. I danas delimo, odnosno nagrađujemo Prizma paketom, one koji pokažu najbolje znanje na našem kvizu opšte kulture i informisanosti, a nagrada je kao i uvek jedan Prizmin paket preduzeća Prizma. Taj paket sadrži Prizmine proizvode u vrednosti od 20.000 dinara bruto, a na vama je da date tri vezana tačna odgovora na naša pitanja koja su, kao što rekoh, srednje teška. I kao i uvek, ne mora ni da se objavi broj telefona, već je neko na vezi, ali ajde, ipak ću za one druge da kažem. Brojevi telefona 011-322-5099 i 322-5299, a vama koji ste već pozvali jedan od ta dva broja, želim dobro jutro. Za početak ćete morati smanjiti, stišate radio prijemnik, pa da se onda igram.
Pa ne tako.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste stišali radio?
Da.
Dobro. Kako se zovete?
Petar Radovanović.
Petre, odakle nas zovete?
Molim?
Odakle nas zovete?
Novi Sad.
Iz Novog Sada. Jeste već učestvovali u našem kvizu? Jeste pokušavali?
Ne.
Niste do sada. Dobro. Evo, Petre, evo prvog pitanja za vas. Šta je Heathrow? Da li je to dvorac, stadion, robna marka ili aerodrom? Heathrow.
Aerodrom.
Aerodrom. Jeste, to je vaš prvi tačan odgovor, Petre, to je Heathrow, Heathrow je aerodrom u Londonu. Idemo dalje. Da li vi, Petre, znate koliko padeža ima u latinskom jeziku?
Molim, koliko?
Koliko padeža ima u latinskom jeziku? Ima li ih 6, 9, 4 ili 7?
Da.
Imate
4.
Nije, Petre, nažalost. Pozdravite iz suflera. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro i vama želim.
A vi ste?
Ja sam Miodrag iz Beograda.
Miodrag iz Beograda. Mm-hmm. Miodraže, za vas isto pitanje. Koliko padeža ima u latinskom jeziku? 6, 9, 4 ili 7?
Au.
dakle.
Ovaj gospodin je rekao... Ajde, recimo 9.
Nije mi odraže. Hvala vam, pokušajte sljedećih petka ponovo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Blagoje Ristović.
Blagoje, vi sigurno znate koliko ima padeža u latinskom jeziku? 6, 9, 4 ili 7?
6.
Tako je, Blagoje, to je tačan odgovor. Latinski jezik ima 6 padeža. Sljedeće pitanje za vas. Hiljaditi deo metra zove se centimetar, milimetar, nanometar ili pikometar?
Milimetar.
To je tačan odgovor, Blagoje. I još jedno pitanje za vas. Za vas. Samo moment. Ciklus slika Šiđanke, odnosno Kupačice, i sliku Pijani brod naslikao je Paja Jovanović, Đura Jakšić, Milan Konjović, Uroš Predić ili Sava Šumanović?
Sava Šumanović.
Blagoje, čestitamo. Bio je to kviz jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Hvala svima koji su i pokušavali da nas dobiju. Hvala i Petru iz Novog Sada i Miodragu iz Beograda. Želimo vam svima više sreće već sljedećeg petka. 8:42.
Četrnaest minuta do 9 časova, podsjećamo vas temperaturu u našoj zemlji između 11 stepeni koliko je u Sjenici i 25 stepeni koliko je trenutno na Paliću u Novom Sadu, u Kikindi i u Beogradu. U Kragujevcu je 23 stepena, u Nišu 21. A mi idemo baš blizu Niša, idemo u Svrljig i još bliže. odnosno još preciznije, da tako da kažem, idemo u selo Drajinac kod Svrljiga, gde od danas, 26. jula pa do nedelje 28. traju treći međunarodni susreti folklornih ansambala i Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Neka živi selo naše. Očekuje se nastup oko 30 kulturno-umetničkih društava iz naše zemlje i inostranstva, a organizator manifestacije je kulturno-umetničko društvo Beloinje, pokrovitelj je opština Svrljig, a naša Slađana Đorđević u Svrljigu ima i sagovornicu u vezi sa ovim događajem.
Evo nas u Drajincu, selu nadomak Svrljiga, gde za nekoliko trenutaka počinju treći međunarodni susreti pesama i igara. Sa mnom je ovde Dalibor Kaminić, predsednica kulturno-umetničkog društva Beloinje, koje organizuje ovu manifestaciju. Daliborka?
Tako je, upravo počinju treći po redu međunarodni susreti folklornih ansambala i Sabor narodnog stvaralaštva pod nazivom Neka živi selo naše. Ova naša manifestacija traje 3 dana, kreće danas i završava se u nedelju veče. Danas nam se takmiče strane grupe. Juče smo dočekali grupu iz Poljske i Rusije, danas stiže grupa iz Makedonije i još jedna grupa iz Sanada i Beograda. Sutradan je takmičenje za društva iz Srbije. Defile nam je od 18 časova ulicama grada Svrljiga i od 20 časova je otvaranje programa, takmičarskog programa, tačnije sutra uveče.
Koji je cilj ove manifestacije i da li se on ostvaruje?
Cilj se itekako ostvaruje kada vam u Svrljigu dođu, tačnije u Drajincu, 30 društva iz nekoliko stranih zemalja i preko 15 iz Srbije, onda je cilj ostvaren. Vi ste pokazali svoju kulturu samim tim, svim tim društvima i videli ste nešto novo i nešto drugo. Znači, pored svoje, videli ste i njihovu tu tradicionalnu igru i pesmu, i ta razmena između te dece i druženje je u pravom smislu te reči očuvanje tradicije, pozitivno je sve, oni se jako lepo druže, zabavljaju, zovu sledeće godine, recimo mi smo prošle godine imali Rumuniju, sada mi idemo kod njih ove godine u avgustu, dolaze nam Poljaci, mi sledeće godine idemo u Poljsku i to je zaista jedno lepo druženje.
Šta možemo njima da pokažemo?
Pa možemo da pokažemo našu nošnju, našu igru, naše kolo, i pored tu našu tradiciju možemo da im pokažemo našu bogatu i prelepu prirodu.
Kulturno-istorijske znamenitosti.
Kulturno-istorijske znamenitosti Svrljiga, možemo da im pokažemo naše manastire ovde u Svrljiškoj opštini, a takođe možemo da im pokažemo i naš etnosmeštaj, jer svako od nas je video i hotel i restoran, ali ono što mi imamo u selu Crnoljevici, Beloinju, Đurincu, Niševcu, ja mislim da nema ni jedna opština u Srbiji.
Seoski turizam.
Seoski turizam, upravo tako.
I da pozovemo posetioce.
Da pozovemo posetioce da dođu da obiđu Drajinac, pre svega sada, ova 3 dana, da vide ovu našu manifestaciju, ali da dođu da posete i Niševačku klisuru, i manastir u Pirkovcu, i
da se druže
i da užive u našoj prirodi.
Daliborka, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može biti.
tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Šest minuta je do 9 časova u Dimitrovgradu, u ovom trenutku 20 stepeni, potpuno vedro vreme, idealno za dolazak turista, a kaže naš dopisnik Branislav Jovičić, dopisnik Radio Televizije Srbije, broj turista koji posećuju Dimitrovgrad prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za poslednjih 5 godina povećan je čak 4 puta. Za to vreme povećan je i broj ležaja u ugostiteljskim objektima. Proveravamo zbog čega turisti najviše dolaze baš u Dimitrovgrad. Branislav Jovičić.
Netaknuta priroda, ljubazni domaćini i ukusni lokalni specijaliteti. To je ono što turiste privlači u Dimitrovgrad. Najviše ih je iz susedne Bugarske, ali autoputem stižu i gosti iz udaljenih zemalja. Evo šta su nam rekli turisti koje smo zatekli na ulicama Dimitrovgrada.
Veoma mi se sviđaju ljudi koji su jako prijatni i nasmejani. Dolazim iz Francuske i prosto sam oduševljena prirodom i okolnim planinama. Često smo ovde. Dolazimo iz Sofije i idemo u restoran na Staroj planini. U Dimitrovgradu mi se najviše sviđaju ljudi i priroda. Hrana je izuzetno ukusna.
Iako se broj smeštajnih kapaciteta povećava, obnovljen je i nekadašnji motel Balkan, Dimitrovgradu i dalje nedostaju hoteli. Sanja Potić, recepcionerka hotela Happy, kaže da je popunjenost kapaciteta dobra tokom cele godine. Prošle godine u Dimitrovgradu je registrovano 10.000 noćenja. Vasil Andrejev, direktor sportsko-turističkog centra, kaže da najviše gostiju dođe u vreme gastronomske manifestacije Dani Caribrodske šušenice. Najveći potencijali Dimitrovgrada su kanjon reke Jerme, etno selo Poganovo i istoimeni manastir, Smilovska jezera i Petrlaška pećina. Ali da bi do njih stiglo više turista, trebalo bi postaviti putokaze i popraviti ili izgraditi pristupne puteve.
Tri minuta je do 9. Do 9 slušamo Kandu Kođu i Nebojšu, a u 9 gong pa nove vesti.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn nastavlja dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje se sa državnim vrhom Srbije razgovara o evrointegracijama i situaciji u regionu. U vladi Srbije sastaje se sa premijerkom Anom Brnabić. Posetu prati Nikola Denčić.
Glavna tema razgovora predsjednice vlade Srbije i komesara Evropske unije biće, kako je najavljeno, proces reformi na evropskom putu naše zemlje. Pretpostavlja se da će se, osim evrointegracija, Brnabićeva i Han osvrnuti i na aktuelnu situaciju u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine. Na početku posete Johannes Hahn se sinoć sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Komesar za susedsku politiku i proširenje istakao je kako je spreman da pomogne u obnavljanju briselskog dijaloga, a predsjednik mu je zahvalio na angažovanju po tom pitanju. Vučić je ponovio da Srbija ostaje privržena politici mira i saradnje kako bi se sačuvala stabilnost u regionu. Kada je o evropskim integracijama reč, Hahn je pozvao Srbiju da ubrza reformski proces i da sa većom odlučnošću radi na vladavini prava. Posle razgovora sa premijerkom Brnabić i zajedničke konferencije za medije, evropski komesar prisutovaće i regionalnoj manifestaciji sportske igre mladih.
Premijer prištinskih privremenih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj zakazao je za 14 sati sednicu vlade, a pokrajinski mediji navode da je to učinjeno uprkos tome što Ustav nalaže da ni premijer ni vlada u ostavci nemaju legitimitet da donose odluke. Uprkos najavi da će predsjednik privremenih institucija Hašim Tači sljedeće nedelje početi konsultacije sa strankama o prevazilaženju stanja nastalog ostavkom Haradinaja, prištinski mediji navode da se na njegovom stolu nalazi opcija neizlaska na izbore. Ramuš Haradinaj je sednicu vlade sazvao samo dan pošto se vratio iz Haga, gde je saslušavan u specijalnom sudu za zločine OVK. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže za RTS da Srbi nemaju čemu da se vesele kada je reč o slučaju odlaska Haradinaja u Hag, s obzirom na to da se on vratio za manje od 7 dana. Naveo je da Srbi premalo govore o zločinima OVK, ukazao je da ratni zločin ne zastareva i da će teroristi kad tad odgovarati.
Taj sud je sud koji je osnovan kao sud takozvane lažne Republike Kosovo, koji je samo geografski izmešten. Ja se nadam da će ma koji sud, eto tamo su i neke međunarodne sudije, dakle nadam se da će ma koji sud, ma koje međunarodne ili domaće sudije to procesuirati. U ostalom, poručio bih i danas, dakle bez nekog osvetničkog žara ili ne želim da to bude u pretećem tonu, ali ratni zločin ne zastareva. I za godinu, za dve, za pet, za deset, oni će odgovarati.
Za dan ili dva biće saopšteno ime 14. države koja je povukla priznanje kosovske nezavisnosti, najavljuje šef diplomatije Ivica Dačić. Kaže da postoji veliki pritisak na nas da odustanemo od aktivnosti u cilju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova, dok bi Priština mogla da se bori za članstvo u Interpolu i drugim organizacijama.
Kad je reč o Ujedinjenim nacijama, OEBS-u, Savetu Evrope, Interpolu, UNESCO i svemu ostalom, o tome ne postoji nikakav sporazum, nikakav dogovor i ne postoji, oni hoće stalno da kažu mi ćemo da ukinemo takse, a vi nas pustite u te organizacije. To ne dolazi u obzir, jer to su jednostrani akti koji ne smeju da budu razmatrani uopšte kao deo od pregovaračkog procesa.
U Čelincu u Republici Srpskoj sinoć je otvoren novi gradski most preko reke Vrbanje, u čiju su gradnju lokalna zajednica i vlade Republike Srpske i Srbije uložile oko 850.000 evra. Novi most zove se Srbija i dugačak je 48 metara. Raketni testovi Severne Koreje nisu bili pretnja po Sjedinjene Američke Države i Južnu Koreju, navodi se u zajedničkom saopštenju vojne komande dve zemlje. Raketa koju je Severna Koreja testirala juče preletela je 600 kilometara i veruje se da je novi tip oružja, prenosi Reuters. Bilo je to prvo lansiranje balističkih projektila koje je Severna Koreja izvela, pošto su se njen lider Kim Jong-un i američki predsjednik Donald Trump krajem juna dogovorili da nastave pregovore o denuklearizaciji. Sport. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope Partizan je u Velsu pobedio ekipu Konahski Nomad sa rezultatom 1-0. Čukarički je u Norveškoj u prvom meču drugog kola kvalifikacija za isto takmičenje odigrao bez pogodaka protiv Moldea. Revanš utakmice su narednog četvrtka u Beogradu. Naš teniser Dušan Lajović od 12 časova igra meč četvrtfinala turnira u švajcarskom Gštadu protiv Španca Pabla Anduhar Albe. Od 14.30 u četvrtfinalu turnira u Hamburgu Filip Krajinović sastaje se sa Nemcem Aleksandarom Zverevom. Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Atlanti posle pobede od 2-0 protiv Francuza Iga Imbera. Vreme danas pretežno sunčano, uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu, ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 32 do 34 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 998 milibara, vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
9:11, dobar dan. Počinje posljednji sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, izdanje za petak 26. juli. Najavljamo tokom celog jutra da će najviše dnevne temperature danas u Srbiji biti između 32 i 34 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 34 stepena i sasvim sigurno da će se ove vremenske prognoze obistiniti s obzirom da prema najnovijim merenjima za 9 časova najviša temperatura trenutno izmerena u našoj zemlji je u Novom Sadu, u kom je, verovali ili ne, već 29 stepeni. 27 stepeni je na Paliću, u Somboru, u Zrenjaninu, u Kikindi i u Beogradu. U Kragujevcu je 25 stepeni, 24 stepena su u Nišu. Najniža temperatura trenutno na Koponiku i u Sjenici, 16 stepeni, i to su jedina dva mesta u kojima se meri temperatura, u kojima Republički hidrometeorološki zavod meri temperaturu, a da je temperatura niža od 20 stepeni u ovom trenutku. Nešto više oblaka ima na području Palića, Sombora i Kikinde, a u ostatku zemlje pretežno do potpuno vedro vreme. I u Sjenici se digla ona magla koja je bila tokom celog jutra, pa je u Sjenici sada također potpuno vedro. Još jednom ćemo i na početku ovog sata jutarnjeg programa čuti vremensku prognozu za današnji i narednih nekoliko dana. Nedeljko Todorović.
Danas malo toplije vreme odnosno na prethodne dane, pretežno sunčano, vetar slab promenljivog smera, najviša temperatura od 32 do 34 stepena. Kasnije uveče i tokom noći na severu, zapadu i jugozapadu ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljinom kao prethodnica promene vremena. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 34 stepena. U subotu i nedelju još toplije, znači veoma toplo, sparno, retka pojava popodnevnih i večernjih pljuskova sa grmljinom, maksimalna temperatura u centralnim, istočnim i južnim krajevima od 35 do 37 stepeni, a od ponedeljka svežije vreme, promenljivo, nekoliko dana sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljinom. U drugom delu sedmice pretežno sunčano i umereno toplo vreme.
Inače, danas je za područje cele naše zemlje Republički hidrometeorološki zavod objavio žuti meteo alarm u vezi sa visokim najavljenim temperaturama, a na području Bačke, Srema, Zapadne Srbije i Jugozapadne Srbije i sa mogućnošću od kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Sutra također žuti alarm u većem delu zemlje, narandžasti u vezi sa visokim temperaturama za područje Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije, a u nedelju narandžasti meteo alarm u vezi sa visokim temperaturama na području Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, istočne i jugoistočne Srbije kao i Kosova i Metohije. U ostatku zemlje i u nedelju na snazi žuti meteo alarm. Da čujemo još jednom i izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije, Tanja Jovanović.
Kraj radne nedelje, povoljne vremenske prilike i veliki broj domaćih i stranih turista koji prolaze kroz našu zemlju uticaće na pojačan intenzitet saobraćaja koji će se zasigurno preneti i na vikend pred nama. Prohodnost najopterećenijih putnih pravaca trenutno je dobra, ali zbog letnje sezone moguće su kraći zastoji i gužve, posebno na deonicama gde se izvode radovi i gde je režim odvijanja saobraćaja regulisan semaforskom signalizacijom. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, podsećamo da su završeni radovi kod petlje Paraćin, tako da sada vozači koji idu iz pravca Niša mogu bez problema da se isključe za Paraćin i Zaječar. Zbog radova na hitnoj popravci kolovoza koje će trajati do 20. avgusta, saobraćaj je obustavljen na deonici od petlje Badnjevo do petlje Bukovo na magistralnom putu Negotin-Kladovo. Obratite pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnog puta Kneževići-Bela Zemlja-Užice. Zbog radova na kompletnoj popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi, saobraćaj na ovom delu obilaznice oko Rume obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice koje vode kroz Rumu. Prema podacima Uprave granične policije, poslednji dan u ovoj radnoj nedelji očekivano donosi pojačan saobraćaj na frekventnim graničnim prelazima, najviše sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu, kao i Bugarskom i Makedonijom na izlazu iz naše zemlje. Trenutno se na graničnom prelazu Horgoš čeka oko sat vremena, dok se na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom putnička vozila zadržavaju oko 90 minuta u oba smera.
I još jedna informacija vezana za vodu koju piju Beograđani. Dobili smo saopštenje za medije iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije u kojem se kaže vodi koju piju Beograđani nije potrebna bilo kakva dodatna filtracija. U ovom saopštenju napominju da već 127 godina glavni grad snabdevaju pijaćom vodom provereno dobro kvaliteta, te da su u prethodnom periodu u pojedinim delovima Beograda izvesni trgovci aparatima za filtraciju vode građanima nudili besplatnu proveru njena kvaliteta uz obećanje da će ga poboljšati. Sugrađani su pozivani da sami uzorkuju vodu sa kuhinskih slavine i da unapred dobijenu bočicu ostave na za to predviđeno mesto, posle čega će ih kontaktirati pomenuti trgovci, navode u tom javnom beogradskom preduzeću. Napominju i da su način uzorkovanja pijaće vode i njena analiza propisani strogim pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće i direktivama Evropske unije, odnosno Svetske zdravstvene organizacije. U saopštenju Beogradskog vodovoda i kanalizacije navodi se i da je služba sanitarne kontrole vode u više navrata utvrdila da je voda tretirana aparatima za filtraciju nedopustivo demineralizovana. Takva voda sa veoma niskom provodljivošću i promenjenim svojstvima ne može neograničeno da se konzumira za piće, upozoravaju. Tvrde također da je voda koja se distribuira iz gradskog vodovoda bezbedna, optimalnog mineralnog sastava i može da se konzumira neograničeno za piće, spremanje hrane i održavanje higijene. Kako kažu, na ispitivanju kvaliteta vode konstantno rade stručni timovi Beogradskog vodovoda i Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji na godišnjem nivou analiziraju više od 20.000 uzoraka popularne česmovače. Beogradski vodovod i kanalizacija potrošačima poručuju da nema potrebe za dodatnim filtriranjem vode za piće, koja je u potpunosti ispravna i standardno dobrog kvaliteta. Osim što nema zdravstvenih i tehnoloških opravdanja za naknadnim filtriranjem, građanima to predstavlja i nepotreban trošak, navodi se u ovom saopštenju. 9:18.
Pita samo nastavi. Ti čitaj mi samo usnama iz pogleda. Na srcu se ko na ogledalu srce ogleda. Ja te
9:23, na Paliću trenutno 27 stepeni, rekao smo malo pre, delimično oblačno, to je ta oblačnost najavljena za danas koja polako dolazi sa severa. A na Paliću traje filmski festival Palić Film Fest, 26. festival evropskog filma. Na Paliću takođe danas počinje 17. summer trip festival elektronske muzike. Trebalo bi svakog trenutka da imamo i telefonsko uključenje u vezi sa ovim festivalom koji počinje danas, ali da se osvrnemo na premijeru sinoć na festivalu evropskog filma na Paliću. Reč je o domaćem filmu koji se zove Ajvar, rediteljke Ane Marije Rosi, koji je premijerno prikazan na letnjoj pozornici u okviru glavnog takmičarskog programa. Letnja pozornica je, kažu, bila punja do poslednjeg mesta, mnogi su sedeli na stepenicama, a ima i onih koji su ostali ispred blagajne. Bilo je ovo, dakle, veoma posećena premijera novog domaćeg filma. Ajvar je privukao najveći broj ljudi, kažu, od početka festivala, a ovaj festival završava se večeras dodelom nagrada i projekcijom filma Mladi Ahmet, braće Darden. Inače, u vezi sa filmom neobičnog naslova Ajvar, rediteljka Ana Marija Rosi kaže da kada je počinjala da radi na filmu, jedino što je znala jeste da će se on zaista zvati Ajvar i da naslov neće prevoditi. Ajvar se ne prevodi, on se prenosi. Ajvar prave naše mame i bake, pakuju tegle, umotavaju novine ili foliju i to se prenosi preko granice. Ajvar je simbol rastanka sa zemljom, ali ja se nadam da će ovaj ajvar biti više od toga, rekla je Ana Marija Rosi. Posle projekcije gromoglasnim aplauzom pozdravljen je prisutni deo ekipe, a pored rediteljke publici su se poklonili glumci Sergej Trifunović, Vesna Čipčić, Pavle Pekić, Ivana Šćepanović, a u filmu glavne uloge, osim Sergeja Trifunovića, tumači i Nataša Ninković. Inače, film je o kraju ljubavi dvoje ljudi srednjih godina bez dece koji žive u inostranstvu i to je situacija koja je, kaže rediteljka, meni poznata, kojom sam okružena godinama. Posle Palića, film koji je inače rađen u srpsko-crnogorskoj koprodukciji, biće prikazan na festivalu Herceg Novom, a zatim slede projekcije na ostalim domaćim festivalima i na jesen bioskopska distribucija. Dakle, novi domaći film Ajvar, rediteljke Ane Marije Rosi, a kao što rekao smo, večera se na Paliću završava 26. festival evropskog filma, ali zato počinje 17. summer trip festival elektronske muzike i tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je Oliver Tomić, koji je direktor komunikacije preduzeća Park Palić. Olivere, dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, pa nisam direktor komunikacije preduzeća Park Palić.
Dobro, onda me ispravite.
Ne, ne radim, ali sam trip je udruženje u kojem su me tako imenovali u jednom trenutku.
Dobro,
ali
dobro.
Sve to vezano.
Kako vi želite da mi vas predstavimo?
Jedan od organizatora Summer Trip Festivala.
Sad smo se dogovorili, sad možemo dalje.
Da.
Dakle, Oliver Tomić je jedan od organizatora festivala koji evo doživljava svoje 17. izdanje, zaista kada se kretalo 2003. ako se ne verujem. Ja mislim da ni oni koji su bili najviše entuzijastični nisu mogli zamisliti da će ovaj festival postati toliko i popularan i značajan, ne samo za Palić i Suboticu i za taj deo naše zemlje, nego, što bi se reklo, i šire. Zar ne, Oliver?
Pa jeste, šire, nama je Mađarska na 10 km, mi smo odmah cijela grupa u inostranstvu.
Vama je lako da se raširite.
Mi smo bili klinci kad smo sve to počeli, 25-6 godina, 7, i nismo, mislim, ne znam, nismo mi razmišljali da ćemo imati 45-6, i da će to još uvijek da traje, i uvijek radimo to kao da je poslednji.
Da.
Jer nikad se ne zna da ćemo ostati na istoj lokaciji, da li nećemo.
Ove godine, apropo lokacije, Malčice ste se pomerili, mada je to pomeranje izraženo u metrima samo, zar ne?
Pa jeste, 46,5 metara smo otišli zapadno, zato što se na Paliću gradi akvapark i mislim da je suludo praviti na gradilištu takvu manifestaciju sa toliko ljudi da je to opasno. Kada se to sve završi, mi ćemo se vratiti na staru lokaciju, a sad se pomerili praktično između tog termalnog bazena i samog jezera i festival će biti pored na obali jezera i noći će tu biti jedan morski doživljaj. To je definitivno tako i mnogi su nam rekli da odlično izgleda prostor i jutro su završeni radovi i koji su prošli došli, rekli su, wow, pa ovo je možda i bolje. Dobro, ajde.
Dobro. Sve počinje danas, je tako? U koliko sati?
Jeste, to počeo danas posle podne u 5 sati sa radionicama koje imamo tradicionalno već sve ove godine. Likovna radionica, zatim pesme će se okupiti za prave pesme, zatim bit će tu i stencil art, grafiteri, a muzički program kreće od 10 sati i headliner večeras je James Lavelle, koji dolazi iz Engleske.
E, hajde sad malo da predstavimo za one koji eventualno ne znaju zašto je važno i zašto se toliko ističe gostovanje Jamesa Lavella, koji je na izvestan način bio prisutan i na Paličkom filmskom festivalu. Preplelo se to.
Jeste, juče smo imali tu specijalnu Summer Tree projekciju, odnosno u okviru filmskog festivala na Paliću prikazan je njegov film u rangu specijalnih projekcija na festivalu, The Man from the Mohawk. Znači, mi smo gledali juče film, bili smo sa njimi projekciji, znači čovjek je zaista jedna ikona, jedna velika zvezda i ja mislim da nismo ni bili svesni kad smo ušli u tu sinergiju sa filmskim festivalom, da to zajedno uradimo, koliko je on u stvari velik u svetu muzike, znači on je sarađivao sa svima, Metallica, Oasis, Stone Roses, Prodigy, produkcije, pesme, DJing, čovjek je 4 puta zarađivao po 1 000 000 funti, 4 puta ostaja u minusima i broke. I na kraju Crash and Answer kad je bio nakon filma, bilo je ono čudo da je živ uopšte. Znači zaista i dobro izgleda, čovjek ima 45 godina i tu je i zaista jedan onako velika, velika zvezda, možda više onako ikona u tom svetu muzičke industrije. Sala je bila potpuno puna juče na projekciju tog filma, što i njih iznenadilo, jer tu se malo boli. Da li ljudi znaju, ali zaista doneli su im ljudi, čovjek je doneo ploče da mu se potpisuju. Znači, zaista jedan veliki umetnik koji je to...
Producent, DJ, osnivač, kažu, kultne i veoma uticajne izdavačke kuće Mohawk, je li tako? Mohawk. E sada, osim Jamesa Lavella, ko je još ove godine na Summer Tripu posebno važan da njegov nastup najavi?
Danas će pre Jamesa Lavella radit će DJ Davko iz Mađarske, koji je prvi put dolazi u Srbiju, kako on kaže, njegova prva misija. Mi smo ga slušali prošle godine u Budimpešti, on pravi izuzetno dobre žurke, osjeća maslo i mislim da će to biti pravi jedan uvod u Jamesa Lavella, a sutra ćemo ugostiti čoveka iz Italije, odnosno iz Italije koji živi u Australiji već 10 godina, Nick Rivers. A headliner za sutrašnji dan je Matt Cesari iz Francuske, priput jedan Francus na Summer Tripu, koji je jedan mlad čovek, jedna zvezda usponu, koji bukvalno pre Summer Tripa i posle Summer Tripa radi po Nemačkoj i Austriji. I čovek koji zaista ovi mlađe, mogu po nekoj povratnoj informaciji koju imamo iz publike, ajde tako da kažemo, zaista je izuzetno poznat, znači tim mlađim generacijama od recimo 18 do 25 godina u tom nekom elektromuzičkom svetu.
E sad da kažemo, Summer Trip nije samo elektronska muzika, mada je to na prvom mestu. Summer Trip je, kao što ste rekli, i likovne radionice, zatim takmičenje u društvenim igrama, poetska radionica, književna radionica, slam poezije, izložba fotografija, obraća se pažnje na sport, rekreaciju, zdrav život. Mnogo toga čini ovaj vrlo poseban festival koji se zove Summer Trip ili kao letnje sanjarenje ili letnja fantazija, ne znam već kako bismo mogli da ga predstavimo, ali ono što bih također voljela da posebno naglasimo da je posljednji dan, 28. jul, nedelja, porodični dan i jedan poseban program.
Jeste, mi smo pre 4 godine pokrenuli porodični dan želeći da pružimo zabavu i ljudima koji su porodični ljudi, jer kad smo mi krenuli to da radimo, kao što rekao, bili smo klinci, sad smo svi skoro porodični ljudi, pa ajde onda da i tu bude malo zabave, pošto postoje ljudi koji su dolazili na sama trip i 7-8 godina ne idu, mi želeći da i oni dođu, napravili smo jedan porodični dan, ispostavili smo da je to izuzetno dobar potez. Zaista to će jako puno ljudi, program je raznovrstan, znači sve te radionice koje se dešavaju sve dane festivala, tada kulminiraju, plus se pojave frizeri i šminkeri iz Subotice koji naprave svoje performanse, znači aerobik i fitness klubovi iz Subotice nedeljom naprave svoje treninge tamo, upriličimo koncert kamernog ansambla Garden Quartet iz Subotice, zatim Italijanski kulturni centar ima svoju sekciju pevača koji će također nastupiti u nedelju, škola sporta Sutim također, bit će body painting, radionica, znači zaista jedan veliki program i ako me pitate iskreno, ja više ne znam da li više energije uložimo u taj dnevni program i nedelju, nego u ovaj muzički rutinski, onako već 17 godina, a dnevni program je zaista zahtjevan jer tu ima oko 16-17 nekih dešavanja i to zaista treba sve i logistički istrati.
Možete vi to, Olivere, možete, evo da vas obodrimo malo ovako mi iz Beograda i svaka vam čast na tom istrajavanju i sasvim sigurno Summer Trip Festival, na prvom mjestu kažemo Festival za ljubitelje elektronske muzike, je festival u narastanju. Mi vam želimo da nastavite, mislim došli ste do ovih i brojki i imena i svega, zašto ne i dalje i ka još većim imenima u toj oblasti elektronske muzike, znamo da je to muzika izuzetno popularna, posebno među mlađim generacijama, tako da srećno Olivera, šta drugo da vam poželimo?
Hvala vam lepo, čekamo vas na Plaviću.
Stižemo.
Hvala, vidimo se, ćao.
Prijetno.
Ulicama grada lutam svaki dan, u duši toplina, hodam nasmijan. Jer uvijek idem onom stranom, gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem, lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru. Gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće. Te riječi koje volim, koje nikad umjet neće. Sretnem drage ljude,
sretnem drage ljude,
prijatelje svoje, sve osjećaje boji,
osjećaje boji,
u najljepše boje. I uvijek hodam onom stranom, gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem,
hvala ti živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru. I gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće.
Lakim kao san. I uvijek idem onom stranom, gdje me sunce grije. I uvijek
lijepi moj živote, srce mi se smije.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Emisija Dobro jutro deco. 1955. godina.
Poskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
95 godina Radio Beograda. Eko.
Kako da pozdravi.
Prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Sempt, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne priča.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. jula 1856. godine u Dublinu je rođen književnik George Bernard Shaw. Pisao je i političke i ekonomske članke, dramsku i muzičku kritiku. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1925. godine. Slušamo deo zapisa iz autobiografije Bernarda Shaw.
Moja prava biografija, dakle, nalazi se u 5 romana, u preko 50 pozorišnih komada koje sam napisao, kao i onoj sili predgovora, pogovora, kritičkih, filozofskih, političkih spisa i pisama kojima sam prosto bombardovao javnost za proteklih 60 godina. Ipak uvažavam primetbu da ta javnost, koja je imala toliko strpljenja sa mnom, ima pravo da iz mojih usta čuje o svemu onom što smatram da je bilo važno u mome životu. Da. U svakom slučaju, rado pristajem da sa tom publikom još jednom ogovaram. Ovoga puta samoga sebe.
Na današnji dan 1875. godine rođen je Carl Gustav Jung, švajcarski psiholog i psihijatar. Začetnik je takozvane kompleksne psihologije u kojoj se razlikuju dva sloja podsvesnog, lično i kolektivno podsvesno. Sačuvana je prepiska Junga i Freuda koja je počela obostranim oduševljenjem, a završila se razlazom velikih naučnika. Slušamo deo jednog od prvih Freudovih pisama Jungu.
Dragi i poštovani gospodine kolega, vaša poseta bila je mila i vredna. Imam želju da vam i u pismu ponovim ono što sam vam usmeno priznao. Vaša me ličnost ispunila poverenjem u budućnost. Sada znam, može se i bez mene. jer ne mogu da poželim sebi drugačijeg i boljeg nastavljača i izvršitelja moga dela od vas. Siguran sam da vi ovo delo nećete izneveriti, jer ste u njega dovoljno duboko prodrli i tako sami otkrili koliko je to delo uzbudljivo, dalekosežno i lepo.
26. jula 1953. godine napadom na kasarnu Moncada u gradu Santiago de Cuba počela je kubanska revolucija. Većina zaverenika protiv diktature Fulgencia Batiste je ubijena, dok su vođe, braća Raul i Fidel Castro, zarobljeni. Po izlasku iz zatvora u Meksiku su formirali revolucionarnu gerilu, pokret 26. jul, kome se priključio i Ernesto Che Guevara. Kubanska revolucija je završena 1. januara 1959. godine, kada je Batista potpisao ostavku i pobegao sa ostrva. Na današnji dan 1963. godine u 5 sati i 17 minuta Skoplje je pogodio zemljotres magnitude 6,9 stepeni po Richterovoj skali. Stradalo je više od 1000 ljudi, a gotovo 80% grada je uništeno. O katastrofi u Skoplju izveštavao je Radio Beograd.
Sada je tačno 8 časova. Vesti. Skoplje. Naš dopisnik iz Skoplja javlja da je jutros oko 5 časova i 15 minuta glavni grad Makedonije zahvatio katastrofalni zemljotres koji je uništio veliki broj stambenih i javnih zgrada i naneo neprocenjive ljudske i materijalne štete. Ulice Skoplja pružaju stravičnu sliku. Jedna od najmasivnijih zgrada, Dom Jugoslovenske narodne armije na Vardaru, više ne postoji. Hotel Makedonija srušen je kao kula od karata. Ne postoji više ni trospratna zgrada opštine u Idadiji. Mnoge stambene zgrade od tri pa i više spratova potpuno su srušene. Ljudi stoje na ulicama usplahireni i u noćnoj odeći, mnogi okrvavljeni, onako kako su ustali iz kreveta i pojurili na ulice da bi spasli život. Koliko je građana Skoplja našlo smrt u jutarnjem snu, za sad još niko ne može da kaže.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
Chica.
si u tvoje misli silazim, tražiš mir, želiš me, a se praviš ko da ne, znam da nije jedna noć i ti znaš da nije to, ovo je bi ponovno.
Devet časova 48 minuta. Privodimo polako kraju današnje izdanje jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, ali imamo potpuno dovoljno vremena da najavimo još jedan zanimljiv sportski i turistički događaj sutra od podneva u selu Boljevci u opštini Surčin ovde u Beogradu. Naime, sutra treći evropski kup u jet skiju u nautičkom selu Biser u Boljevcima i tim povodom naša sagovornica je Dragana Totorović. Ona je generalni sekretar jet ski i motonautičkog saveza Srbije. Dragana, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, prilike da već danas u petak najavimo ovaj zaista atraktivan program sutra u nautičkom selu Biser u Boljevcima. Približite nam malo kakav je ovo kup u pitanju, je li to takmičarskog karaktera, je li to promotivnog karaktera, ko će sve učestvovati u kojim disciplinama, kategorijama?
Naravno, takmičenje je evropskog kupa, znači boduje se za učešće na takmičenjima koja slede, to su evropski šampionat i svetski šampionat, a zatim imamo onda u decembru Kraljev kup koji se održava na Tajlandu. Imamo učešće 15 zemalja sa preko 60 takmičara strani, koliko nam je do sada evo potvrđeno. Sutra i u nedelju, znači sve se dešava u nautičkom selu Biser u Boljevcima na Savi, gde je prelepo, tako da ko od Beograđana još nije bio na lokaciji, obavezno ga pozivamo da dođe, a u subotu uveče od 19 časova na bazenima S kluba u Aqua Parka u Jakovu imamo show u bazenima, znači tako da je to ovako jedna atrakcija gde stvarno ko do sad nije to video može da dođe i vidi.
Da, i sad rekli ste takmičari iz 15 zemalja, takmičarskog karaktera je naravno ovaj evropski kup u jet skiju. E sad, u ovom saopštenju koji ja imam ispred sebe, kaže se da je takmičenje širokog spektra sa mnoštvom kategorija za različite nivoe znanja od potpunih početnika do profesionalnih vozača. Pa nam, molim vas, Dragana, malo to objasnite.
Jeste, naravno. Znači, u kategoriji, znači, jet skija, odnosno jet ski kao sportske grane, imamo više podela. Znači, prva i osnovna je podela na sedeća i stajaća plovila. Znači, odnosno, kako mi to zovemo, runabout su sedeća i ski staje. Dalje imamo podelu po kubikaži, znači po jačini plovila sami koje učestvuju u takmičenju. Zatim ide podela po nivou znanja samog takmičara, pa tu imamo početnike, novajlije, eksperte, amatere, profesionalce. Znači, opet tu imamo još jednu podobu, naravno imamo žensku kategoriju koja je posebna i u sedećoj i u stajaćoj. I kao posebnu atrakciju imamo freestyle i flyboard. Freestyle su akrobacije na vodi koje se rade sa stajaćim plovilima gde se takmičar čak i prevrće, zaranje pod vodu izlazi, kao i flyboard. Te takođe pravi više atrakcije nego što je takmičarski deo. U stvari oni se posebno boduju, sasvim drugačiji sistem bodovanja te dve discipline, znači flyboard i freestyle u odnosu na ostale discipline.
Evo prilike da se malo i upoznamo s ovim atraktivnim sportom sa jet skijom. Inače, Jet Ski Savez Srbije postoji dugo, Dragana, s tim što od maja ove godine nosi naziv Jet Ski i Motonautički Savez Srbije. To je novost, ali tako?
Jeste. Znači, početkom 90-ih su krenuli prvi klubovi da se osnivaju na teritoriji tadašnje Jugoslavije, to su bili jet ski klubovi i postojali smo kao zapravo sekcija nautičkog, tadašnjeg nautičkog saveza Jugoslavije. U međuvremenu je jet ski postao posebna disciplina, odnosno sportska grana koja je dobila svoj status i koja je prepoznata Ministarstvom omladine i sporta. A evo, znači, od maja meseca ove godine statusnom promjenom pripajanja smo dobili još jednu granu, znači motonautiku, tako smo sada zaduženi i nadležni i za motornu nautiku pored Redskija.
Možda je sve jasno kada se kaže da je vaš savez zapravo savez motornih skutera na vodi. Onda je
najtačnije,
tako
da,
je najpreciznije i ljudima najjasnije da stvore sliku. Inače, koliko je popularan ovaj sport kod nas, ja mislim da ljudi slabo, nedovoljno znaju da smo mi prisutni na svetskim šampionatima od sredine 90-ih, da imamo uspešnih takmičara u ovom sportu, zar ne, Dragana?
Jest, mi stvarno imamo tu retkost da možemo da se pohvalimo sa preko 70 medalja, govorim od prvog do trećeg mesta sa raznoraznih međunarodnih takmičenja.
A koliko imamo klubova u ovom savezu našem?
U našem savezu znači imamo 9 klubova, znači na teritoriji cele Srbije, uh-huh, koji su baš četski klub, imamo još 2 pridružena člana i sada spajanjem sa motornom utikom dobili smo još 4 kluba.
Da, i koliko znači, to je ukupno angažovanih klubova, sportista, znači, da kažem, ili rekreativaca i sportista, koliko ljudi je zainteresovano za ovaj sport za koji bi se reklo da je skup, zar ne, Dragana?
Svaki sport je skup, ako ćemo iskreno, vi morate kupiti detetu kada krene se bavi kojim god sportom opremu, voditi ga na treninge, dovoziti, plaćati treninge i sve to. Jeste, slažem se, jet ski jeste skupi nego ostali sportovi, to bez daljnjeg, ali recimo mi smo kupili plovila koja služe za obuku dece. I to je potpuno besplatno. Znači, deca školskog uzrasta mogu da dođu kod nas i da se obučavaju taj osnovni, znači, da kažem, kurs, program obuke u trajanju od 10 časova na vodi i teoretske nastave od 5 časova gde se oni uče sa pravilima ponašanja na vodi i nekim osnovnim, znači, stvarima koje treba svako da zna kada izađe na vodu. Znači, mi smo napravili za školsku decu, znači, potpuno besplatno. E, naravno, od te dece koja prođu kroz školu, njih stotinu bude za sezonu. E, nažalost, možda njih 10 može da ide dalje.
Znači, Dragana, u svakom slučaju, vrlo zanimljiva tema. Možda da se sretnemo još koji put, pa da malo duže o ovome pričamo. Sada smo na samom kraju emisije. Imamo još jednu rubriku, vrlo važno, vezano za svetsko prvenstvo u vaterpolu. Ali veoma mi je bilo drago što smo nagovestili zaista ovu zanimljivu temu i najavili treći evropski kup u jet skiju u nautičkom selu Biser u Boljevcima, dakle sutra i u nedelju. Mnogo vam hvala za ovo telefonsko uključenje, a mi žurimo da još do kraja jutarnjeg programa čujemo kolegu Milana Bigovića koji je juče razgovarao sa sekretarom Vaterpolo saveza Srbije posle pobede naših na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji protiv Nemačke, a pred utakmicu sutra sa Australijom.
Nemanja, dve zanimljive utakmice, zaista pobedili smo Nemačku, Australija Grčku, igramo sa Australijom, a znamo da je sa Australijom uvek teško i kada smo u najjačem sastavu, znala je ta selekcija i tekako da nas namuči.
To je potpuno tačno, je to uvek kroz istoriju sa Australijom su igrali najteže utakmice, tako verujem da će biti i ovoga puta i mislim da naši momci moraju da skupe svu snagu što imaju sad za tu poslednju utakmicu na ovom takmičenju i da ostvarimo što bolje plasman, to je da osvojimo to peto mesto.
Zavisi od nas, od toga kako ćemo igrati, nije baš bilo najbolje izdanje protiv Nemačke. Igrači mi kažu, još smo pod utiskom Španije, to se i vidi u igri. Svesni su da su imali veliku priliku, da su tu šansu propustili, ali moramo se okrenuti onome što dolazi.
Apsolutno da, pogotovo što znamo da je to naša mlađi igrači, mlada ekipa koja tek treba da se dokazuje i upravo i ove utakmice i pored ove utakmice sa Španijom i ove utakmice jučerašnje sa Nemačkom i sutrašnje sa Australijom će pokazati selektoru i u savezu da su oni kadri da budu članovi reprezentacije Srbije, apsolutno u nekom periodu budućnosti.
Spremni smo za tu utakmicu, želimo peto mesto, nije sve jedno, ja sam to naglašavao i ranije, da li smo peti ili osmi, deveti i tako dalje.
Ovo je prilika njima da se pokažu i dokažu u pravom svetlu i da pokažu ko vredi da igra u reprezentaciji Srbije, a ja verujem da velika većina da, apsolutno, i mislim da to treba samo da pokažu u sledećoj utakmici sutra, a i u nekim narednim utakmicama.
Želimo u stvari da vidimo koliko su i psihološki spremni za jedno ovakvo takmičenje, jer lako je kad ide dobro, onda je sve u najboljem redu, ali kada je teško, kada se izgubi, onda mora i vaterpolista da pokaže onu najjaču snagu i da nagovesti da može da izdrži veći pritisak.
To se pokazivalo uvek u nekim ranijim generacijama, pokazivalo se i ovoj sadašnjoj, verujem da će se pokazati i ovoj koja je trenutno sadašnja, ali u stvari je buduća, i verujem da će i oni pokazati tu mentalnu snagu i da će se izdići iznad svih ovih problema koje smo imali u ovim utakmicama i da će ostvariti pobedu i osvojiti to peto mesto na ovom svetskom prvenstvu.
Hoću da prenesem slušaocima da je Australija po mnogim mišljenjima zaslužila plasman među četiri, da je izgubila od Mađarske u jednom susretu gde su i arbitri bili na strani Mađara, i to je, koliko mogu da čujem i vidim, opšte mišljenje.
Apsolutno da, imali su taj tu nesrećnu situaciju na kraju utakmice protiv Mađara, gde im čist pederac, po meni lično, a vidim po velikoj većini ovde na tribinama, nije sviran, i tu je velika greška napravljena, i mislim da je velika nepravda prema Australiji, koja iz godine u godinu napreduje. Dobro poznajemo ekipu Australije, stalno sparimo sa njima, stalno igramo sa njima, i žao mi je što tako nije sportski da nisu prošli dalje, i očekuje nas izuzetno teška utakmica sutra, ali verujem da ćemo smoći snagi i da pobedimo tu utakmicu i da, opet kažem, osvojimo to peto mesto na ovom svetskom prvenstvu.
Možda bi nam bilo lakše protiv Grka, mada se nikada ne zna u sportu.
Nema ovde lakih ekipa na svetskom prvenstvu, tako da neće biti ni sutra. Moraju da stisnu, da skupe svu snagu i da odigraju tih još četiri četvrtine i da završimo ovo svetsko prvenstvo onako kako treba.
Izuzetno je sparno ovde u Gvanžu, u Južnoj Koreji. Igrači se žale, ne samo naši, nego i svi ostali treneri. Treba imati snage i izdržati i to.
Apsolutno da, mislim da je sad naravno mala šala, najlakše je igračima u vodi, jer se tamo rasvade, ovde napolje je toliko sparno, ali ajde, kažem, izdržavamo i držimo još ova 2-3 dana, pa idemo kući.
Idemo kući, nadam se, sa petim mestom, što i ne bi bilo malo s obzirom na kombinovani sastav naše reprezentacije.
Ne bi, apsolutno, kao što smo i na početku rekli, smo došli ovde sa pomlađenim sastavom, sa ekipom koja je naša budućnost, i mislim da će oni to iz utakmice, utakmice da pokazuju i da dokazuju. Apsolutno da, nema mesta niti panici, nema mesta niti, ne znam, nekom nezadovoljstvu, sve ovo u cilju pravljenja, formiranja nacionalnog tima za posle Tokije, olimpijskih igara u Tokiju.
Za olimpijske igre 2024. da pojasnim, razmišlja se puno godina unapred, želimo da ostanemo u svetskom vrhu, a to neće biti lako jer se vaterpolo menja, igra se brže i potrebno je da se prilagodimo novim okolnostima.
Što se pre budemo prilagodili, prećemo naravno i igrati bolje, ono što se kaže. Mislim da jesmo, ako pričamo o ovim starim igračima, mislim da jesu se već koliko toliko adaptirali na nova pravila, ali na kraju krajeva kako svima, tako i nama, tako da što pre uđemo u nova pravila i što pre uđemo u novi sistem igre, bit će nama lakše i, kažem, nastavit ćemo oko 3 osvajanja medalja na najvećim takmičenjima.
Gvanžu, Južna Koreja, sagovornik Beograda 1, Nemanja Marija.
Hvala.
A bio je ovo jutarnji program, i u ime cele ekipe srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović. Prijatelj.